Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Dobar dan, slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuje redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Nogić. U naredna dva sata sa vama u studiju bit će Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević.
Dobar dan, danas je godišnjica proglašenja nezavisnosti Kosova i o tome ćemo razgovarati sve do 18 časova sa našim gostima. To su Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka i ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Vojislava Koštunice i Momir Stojanović, predsjednik odbora za bezbednost u Skupštini Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
A za Kosovo i Metohije telefonom uživo uključit ćemo novinara Živojina Rakočevića. Čućete izjave ruskih analitičara o tome da li Moskva danas ima neki uticaj na događaje na Kosovu. U drugom delu emisije govorimo o istorijskom sastanku ruskog patrijarha Kirila i pape Franje na Kubi. Naši gosti biće docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu Rastko Jović, istoričar Aleksandar Raković i novinar i publicista Jovan Janjić. A pre svega toga pozvala bih i slušalce Radio Novosti da nas kontaktiraju i na teme o kojima danas govorimo. Pitanje šalju putem mreža Facebook i Twitter i putem SMS-a na broj 065-3398-204. Ostanite na talasima Radio Novosti.
Svet sa Sputnikom.
Kao što ste čuli, Kosovo danas obeležava godišnjicu jednostrano proglašene nezavisnosti. Kosovo je do sada priznalo 108 država, među njima su i sve zemlje regiona osim Bosne i Hercegovine. O tome razgovaramo sa našim gostima. Čuli ste to Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka i Momir Stojanović, predsjednik odbora za bezbednost u Skupštini Srbije. Ali na početku emisije uključujemo kolegu sa Kosova i Metohije, Živojina Rakočevića, koji će nam reći kako je protekao ovaj dan u Prištini. Bilo je malo nervoze u oči svega. Najavljeni su bili i protesti koji su i završeni umeđu vremenu. Živojine, dobar dan i recite nam kakva je situacija trenutno u Prištini.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim gostima. Situacija je mirna, dakle nije do ovog trenutka, nije bilo nikakvih incidenata. Ogroman broj policajaca je bio raspoređen svuda sa strane i spreman da u osnovi reaguje. Međutim, ono što nam je, bar nama koji smo sa strane mogli da posmatramo i posmatrali kompletnu tu situaciju, palo u oči jeste da jednostavno ta vrsta napetosti koja je ranije postojala i suprotstavljenosti između policije i demonstranata danas nije bila prisutna. Čak su se mogli zajedno videti pripadnici specijalne policije i demonstranti kako sa zastavama se šetaju, grle, fotografišu, snimaju se i tako dalje, i odmah je bilo jasno da ta vrsta sukoba, da kažem, i nekih većih i velikih incidenata se neće dogoditi i nije se dogodila, zato što jednostavno sve ovo što se događa u Prištini, pa i ovo o čemu govorim, je stvar jedne velike, velike predstave u kojoj se stvari pomjeraju, naravno na albansku korist u proteklom periodu, i odlaganje zbog specijalnog suda i zbog zajednice srpskih opština i zbog demarkacije. U osnovi tu jeste postoji jedna borba, postoji borba za vlast, ali u osnovi sve je usmereno na zajednički cilj, a to je borba protiv Srba. Što se same današnje proslave tiče, ona je bila verovatno najgora do sada, i sa tom podelom koja već postoji na poziciju i opoziciju, i sa jednim, da kažem, potpunom bezidejnošću, jer ta ideja o nezavisnom Kosovu je potrošena i ona se svakim danom troši, jer nema unutrašnji sadržaj, ona nema svoju suštinu, i onda se to vidi i na demonstrantima i na govornicima. Prosto je, jednostavno se vidi se taj nedostatak, nečega za što su oni mislili da će se vremenom povećavati, a zapravo jednostavno taj sadržaj se smanjuje i to se jednostavno vidi na svakom koraku, jer Kosovo u osnovi liči na jednu kopiju koja nikada nije imala svoj original i sada se nalazi u neprestanoj potrazi za tim originalom koji ne postoji. To je jedno društvo koje je predpolitičko i koje neće moći da se razvija na način na koji se to do sada mislilo ili na način na koji njegovi sponzori i podržavaoci misle da će živjeti. I to je pokazao najbolje ovaj današnji dan, i on bi se prije mogao definisati kao dan zavisnosti, a ne kao dan nezavisnosti.
Gospodine Rakočević, vi ste sve ove godine ostali, da tako kažem, na Kosovu i Metohiji. Da li se odnos prema Srbima u ovih 8 godina negde menjao?
Pa ne, to je konstanta i to je ono što ujedinjuje i poziciju i opoziciju. I tu, nažalost, postoji taj sada suštinski veliki problem. U jednom periodu mi smo imali napade, terorizam, imali smo izrazito neprijateljstvo, naravno i u ovom periodu imamo takve incidente, međutim sada imamo i nešto što je mnogo teže i gore od toga, a to su zakoni. I to ti zakoni koje u osnovi primenjuje jedno predpolitičko društvo prema nekome koje je potpuno inače obespravljeno, to su Srbi, Goranci, Turci, to su Hrvati i svi ostali Romi. I onda ta etnička primjena savršenih evropskih zakona vas dovodi u jedan potpuno, da kažem, težak i bezizlazan položaj, da morate opet nazad da bežite u svoje geta i da u svojim tim getima probate da organizujete život. Međutim, problem je kada i u tim getima vas dočekaju kosovski zakoni i pristanak na te kosovske zakone, što je jedna, da kažem, teški udarac, jer mi moramo neprestano se podsjećati ne tako davne istorije. Srbi na Kosovu i Metohiji su od ustava 74. do 89. proživeli taj zakonski pakao i tu zakonsku torturu koja je obesmislila život. Kosovsko društvo se nakon samoproglašenja, dakle nakon današnjeg dana 2008. u velikoj meri vratilo toj metodologiji pritiska na slabe i drugačije i na Srbe. Tako da je to taj veliki, veliki problem. Uostalom, sav taj kompleks problema je teško rešavati jer su oni postali neka vrsta fenomena sa kojim mi živimo i koje moramo dnevno da rešavamo i za koju nam je potrebna velika pomoć i podrška, a tu podršku teško možete dobiti jer na terenu nemate kritičnu masu koja može da te fenomene rešava, da se bori protiv njih i da ih proučava.
Hvala vam, gospodine Rakočeviću. Bio je ovo kolega novinar sa Kosova i Metohije, Živojin Rakočević. Gospodine Samaržiću, slušali smo zajedno. Kako vi vidite to suzavac u parlamentu, opozicija na vlast, a onda na ulici prosto jedno jedinstvo u ovom danu?
Pa oni su u osnovi jedinstveni kada je reč o Srbiji i Srbima. Dakle, svi su podjednako ne samo protiv, nego puni mržnje, iracionalne mržnje prema svemu što je srpsko, ako mogu tako da kažem, i srpska država i Srbi kao pripadnici jedne nacije i srpsko kulturno nasljeđe, koje ih možda najviše iritira, jer govori o vekovnom prisustvu srpske kulture i Srba na Kosovu i Metohiji. Tako da, znate, te finese i razlike u odnosu recimo na zajednicu srpskih opština, što je kao neki fitilj koji gori među njima, jesu zapravo nebitne za neki srednji ili dugi rok. Taj pokret samopredeljenje se bori za to da Srbi nemaju baš nikakva prava i da što pre odu. A zvanična vlast smatra da treba fingirati sa pravima kako bi oni otišli kad tad, ne tako odmah, da se odmah vidi, jeli, nego za neko dogledno vreme. I tu je neka razlika u taktici, tako da ne treba se uzbuđivati oko tih manifestacija nekog kvazi nasilja u parlamentu. To je jedno etnički parlament koji nije posljedica slobodnih izbora u slobodnoj državi, nego jedan nusprodukt svih onih nasilnih događaja i 90. godina i sve do 2008. godine. Nasilje, kad kažem, ne bi samo na Albance, nego i na zapadnu politiku koja ga je posticala radi svojih interesa, i tu ne treba, dakle, mnogo se udubljivati u razlike. Te razlike su minimalne, ne postoje, ali nisu bitne. Eto, to je moje mišljenje o tim stvarima i događajima koji se često prikazuju kod nas kao da su dramatični, znate. Bože moj, tamo ne radi parlament. Pa mislim, nas to ne treba bude briga. Taj parlament je parlament jedne nasilno stvorene veštačke tvorevine, bazirane, zasnovane na narkodolarima. I taj parlament nikada ne može biti demokratski. Kao ni ta kvazi država ne može nikada biti demokratski, jer ona ima antidemokratske korene. I ti koreni ne mogu da se iščupaju ili izbrišu, već prosto oni daju to zlo seme ili zlu biljku, tako da kažem, koja sada se razvija kao neka korov ili tako nešto.
Gospodine Stojaniću, kako vidite ovaj dan u Prištini? Da li bi se iznenadilo to što je sve bar za sada proteklo mirno?
Pa da, ja u pripremi ove emisije malo smo razgovarali, pa videli ste da kroz izveštaj vašeg dopisnika iz Prištine potpuno kao da me slušao. Ja sam i u toku jučerašnjeg dana nekim medijima govorio kada je postala bojazan ne malog broja građana ove zemlje da će današnji protesti opozicije u Prištini da mogu da eskaliraju i slože ukupnu bezbednostnu situaciju, pa čak išlo su u proceni dotle da mogu da ugroze i srpske enklave na Kosovu i Metohiji. Tada i sada vam kažem da je kosovsko društvo u suštini, onaj deo albanski, jako monolitan, sa jako kohezivnim silama koje to društvo spajaju, i ne mislim da išta opozicija na Kosovu i Metohiji radi, a da nije to u dogovoru sa vlašću. To me podsjeća na onu poziciju PLO Al-Fatah. Oni koji su na vlasti danas žele ovo što uvaženi profesor Samarđić kaže, da Srba u nekom razumnom periodu ne bude na Kosovu i Metohiji, a ovi koji demonstriraju, a pre svega Pokret samoopredeljenja, okuplja, što je zabrinjavajuće, mlađu populaciju, ona koja ne pamti bivšu SFRJ, onu populaciju koja nema nikakvih dodirnih tačaka sa Srbijom, onu populaciju koja ne poznaje srpski jezik, ne poznaje, tako da se radi o jednom, u perspektivi, političkoj perspektivi Kosova i Metohije, ta populacija može biti jako opasna sa aspekta bezbednosti. Tako da, kada vlastima odgovara da se pusti suzavac u parlamentu, oni to, opozicija to uradi, kada im odgovara da demonstracije prođu mirno, u suštini, oni vrlo izbalansirano koordiniraju i vlast i opozicije. Ne mislim da se radi o nekim suprotstavljenim stavovima ili o nekoj suštinskoj suprotnosti. Mislim da se dogovara sve to na jednom mestu i da Albanci sve od prve zasedanja prve i druge prizrenske lige, pa Kačaničkog ustava 92. pa preko 94. nasilja, pa proglašenja 2008. godine, jednostavnog proglašenja nezavisnosti Kosova, jako sinhronizovano nastupaju, jer opozicija je danas privremenim kosovskim institucijama, vladi Kosova, potrebna i njen pritisak je potreban da se pošalje poruka međunarodnoj zajednici da vlada Kosova ne može da popusti, ili kad je u pitanju zajednica srpskih opština, ili kad je u pitanju dalje pregovori u Briselu oko normalizacije odnosa, te stoga vlast na Kosovo i Metohiji koristi opoziciju da na neki način oslabi pritisak međunarodne zajednice na nju, kako bi činila dalje ustupke u smislu poboljšanja položaja Srba i normalizacije odnosa na Kosovo i Metohiji.
Pričat ćemo još o položaju Srba na Kosovo i Metohiji, ali bih volila da čujem odgovor od jednog i od drugog našeg gosta. Da li ste mogli da pretpostavite da ćemo doći u situaciju da Hašim Tači bude kandidat za predsjednika Kosova i Metohije? Dugo ste mislim, i u javnom životu i u državnim strukturama, da tako kažem, i jedan i drugi. Da će Hašim Tači, evo, gospodine Stojanoviću, da li ga poznajete?
Da. Kako ne?
Da vas je neko pre 10-15 godina to pitao?
Pa da je neko mene mogo da pita. Da,
da li ste mogli da pretpostavite da ćemo doći u tu situaciju?
Da su odnosi u međunarodnoj zajednici normalni, da u međunarodnoj zajednici prevlađuje princip pravde i pravičnosti. Mislim da gospodin Tači ne bi bio na slobodi, ne bi mogao biti ni premijer, a kamoli kandidat za predsjednika Kosova. Obzirom da sam od 93. do 99. godine radio kao načelnik vojne službe bezbednosti na Kosovo i Metohije, obzirom da sam sa prostora Kosova i Metohije, ja vrlo dobro znam rane radove gospodina Tačija, terorističke radove od koji se la Broćna kod Srbice, i kada je kao mlad dečak okupljao prve terorističke sastave, pa do onda kada je pobegao sa prostora Kosova i Metohije da bi zajedno sa Ramušom Karadinojem i sadašnjim predsjednikom parlamenta Kadrijom Veseljem s proleća 98. godine ubačeni ilegalno kao predstavnici glavnog štaba takozvane oslobodilačke vojske Kosova, da te terorističke štabove međusobno uvežu u jedinstvenu gerilsku oružanu silu, što su oni uspeli nažalost do juna mjeseca 98. godine. Njegov, znači, Hašim Tači, a o tome o njegovom doprinosu stradanju Srba i drugih.
Da li došli smo do toga da je on sada kandidat za predsjednika?
Pa to je sramota međunarodne zajednice. Sve dok međunarodna zajednica, pa mi vi me to sad pitate, a mi imamo već od 2000. godine, od 99. godine, gdje su mnogi pripadnici vojske, MUP-a i snaga bezbednosti, koji su časno branili svoju otadžbinu, bez ikakvih razloga osuđeni, a neki su u fazi istrage pred Međunarodnim krivičnim tribunalom, da bi, a s druge strane, svi zlikovci bivše takozvane oslobodilačke vojske Kosova su danas na rukovodećim mestima. I taj disbalans da zvanični organi Republike Srbije danas razgovaraju sa ljudima koji su, za koje postoje brojni dokazi da su počinili brojne zločine nad Srbima, pripadnicima snaga bezbednosti i drugim albanskom stanovništvu. To je taj paradoks kojima se mi suočavamo. Verujem, ako naraste ta kritična svest u međunarodnoj zajednici, da će Katadi Hašim Tači, Ramuška Redina i Fatmir Lima i Kadri Veseli i mnogi drugi, da ih ne nabrajem, jer bi trebalo mnogo, mnogo prostora u emisiji, doći pod udar zakona. Vidjet ćemo šta će uraditi sud za ratne zločine koje je formirala međunarodna zajednica za zločine koje su počinili pripadnici OVK. Ja sam kao predsjednik, kao član odbora za Kosovo i Metohiju, član i komisije za prikupljanje dokaza o zločinima OVK, i mogu vam reći da pored predstavnika tužilaštva za ratne zločine, predstavnika MUP-a, predstavnika bezbednosne informacione agencije, mogu vam reći da dajem svoj skromni doprinos gdje se može pronaći dokumentacija, dokazi za njih, ali opet će to biti uzalud ukoliko ne postoji čvrste rešenosti da se svi koji su počinili zločine na prostoru Kosova i Metohije stave pred sud pravde.
Verujete li, gospodine Samardžiću, da će biti te volje?
Pa taj sud je osnovan, hvala Bogu, ali pa ste posle izveštaja Dika Martija trebalo je 3 ili 4 godine da bude osnovan. Znači, otpori su bili jako veliki, i to ne samo među kosovskim Albancima i njihovim vođama, nego i među njihovim podržavaocima u zapadnim zemljama, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama. Tu imate naime veliku saodgovornost onih koji su takozvanu oslobodilačku vojsku Kosova preko noći preveli iz stanja terorističke organizacije u stanje neke tako kažem legalne gerile koja se bori za svoju slobodu i tako dalje i tako dalje. Tu je upleteno jako puno interesa, jako puno odgovornosti, zato je to tako dugo i trajalo. Ja nisam nešto optimista da će taj proces da bude fair i da će doći do onih pravih uzroka svega toga, jer svi oni međusobno drže jedan drugoga za, tako kažem, činjenice, istine koju znaju međusobno, ne mislim samo na Albance međusobno, nego i na Albance i ove njihove financijere i političke podržavoce. Tako da je to veliko pitanje. Naime, taj proces sudski može da pokaže možda zapadnoj javnosti da slika nije crno-bela. Mi znamo to i 90. godina, da ona je daleko od toga da je bila crno-bela. Znači, ima krivice s obe strane, ali ako ćemo pravo, tu je bilo reč o borbi države i pobunjenika, tako da kažem, i ona se mogla drugačije završiti kao što se u Evropi događalo od 20. godina nadalje. Mislim, odnos države sa manjinom koja je nelojalna i koja traži deo države. Tu sad postoji u Evropi čitava tradicija kako se te stvari rešavaju. To nije uspelo, znate, na Kosovu i Metohiji. Ono je rešeno po zacima navoda na najgori mogući način. Dakle, jednostranim ocepljenjem i jednostranim priznanjem zapadnih zemalja. Ovih 108, tu vam je bar 80 tih satelita koje su po nekoj inerciji priznali, računajući tu i Crnu Goru, Makedoniju, ove male državice koje su nastale posle raspada Jugoslavije.
I kako izvršite od sprege, Srbija mogla da spreči proglašenje nezavisnosti?
Ne, nije mogla da spreči, pa ste to je jednostran akt. I to je, znate, grupa ljudi, zapravo to nije bila grupa ljudi, kako kaže ono mišljenje
Međunarodnog suda. Jeste vi tada bili ministar?
Ja sam bio ministar tada.
Jeste imali i informacije pre nego što se uopšte znalo da će...
Da, pa to se pripremalo. Znate, oni su prosto presekli time, Zapad im je dao, Amerikanci konkretno, zeleno svetlo. Sada je trenutak i izvolite, nemate šta da čekate, morate na silu to da uradite, mi ćemo da vas priznamo, onda ćemo učiniti sve da vas prizna bar 3/4 sveta, onda ćete polako da legalizujete svoj status u međunarodnoj zajednici.
To ide diplomatskim krugovima, da tako kažem, yes, signali. Yes.
Ali kad smo počeli od ovog tribunala, znate, to je, sad su velike ribe tu u igri, dakle, celo rukovodstvo Slobodnjačke vojske Kosova, kao što smo već čuli. Znate, oni su velika verovatnoća i po indicijama koje je dao Dick Marty u svom izveštaju. U pitanju je da, u pitanju su dakle svi ovi ljudi koji je koji su već pomenuti. Nije realno očekivati će svi oni biti osuđeni. Prosto, čime bi se sekla grana na koje sedi zapadna politika na Balkanu, a posebno na Kosovu. I to, dakle, nije realno. Ali će ostaviti, jel, neki bar utisak da slika, kao sam rekao, nije crno-bela, da tu postoji jako puno sumnjivih stvari sa strane takozvane Slobodnjačke vojske Kosova i albanskog faktora. Cela istina teško će doći do izražaja, ali će neki efekat biti. Tu je jako važno da naša zemlja tu bude jako prisutna koliko god može sa, dakle, delovanjem, pokušajem da se što više svedoka, pravih svedoka, da, da ukoliko se svedoci jave da imaju pravu zaštitu i tako dalje i tako dalje.
Gospodin Stojanović je u komisiji, ali tako, hoćete uspeti da obezbedite svedoke?
Pa vidite, tu će se i oko funkcionisanja suda za ratne zločine bivše pripadnika OVK-a nedavno formiranog. Dobro je to što će sedište biti u Briselu, dobro je to što je nekoliko stotina svedoka potencijalnih dislocirano sa naših prostora, ali će se na delu videti sukobi interesa velikih sila i na tom. Uopšte je poznato da su Američke države dugi niz godina od gospođe Albright pa nadalje ključnu figuru političkih dešavanja na prostoru Kosova i Metohije videli Hašima Tačija. S druge strane, poznati uticaj koji je Savezna Republika Nemačka ima na Ramuša Haradinaja, poznati uticaj Republike Albanije koja ima, recimo, na Kadrija Veselje i neke druga lica, da ih sad ne nabrajam. U tom zemeteševstvu vidjet će se u suštini kroz ovaj funkcionisanje ovog suda za ratne zločine čije će interesi nadvladati. Koliko je pitanje problema rešavanja Kosova i Metohije u dvorištu Evropske unije, a koliko još uvek je dominantan uticaj američkih država. Bilo kako bilo, slažem se sa profesorom da ne očekujem neke spektakularne rezultate, ovo tim prije što postoji nekoliko razloga. Prvi razlog leži u nama, u našoj sposobnosti da, nažalost, mnoga dokumentaciju iz kraja 90. godina, pogotovo iz 98. zaprepašćuje činjenica da mnogi državni organi i dalje nisu uvezani i ne deluju sinhronizovano na planu prikupljanja dokaza i materijala koji bi nepobitno dokazali zločin lidera bivše OVK. I čak da neki materijali koji su evakuisani sa prostora Kosova i Metohije nalazi u depojima nekih okružnih sudova na prostoru uže Srbije, na što sam ja kroz rad ove komisije ukazivao, pogotovo dokumentacija Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, mi ni 16 godina posle dešavanja i oružane pobune na Kosovo i Metohiji nismo smogli snage da kao država odgovorimo sa evidentno činjenicama koje ukazuju da su mnogi koji danas vladaju Kosovo i Metohiju počinili stravične zločine. Drugi problem koji je što će, nažalost, kao i mnogim drugim pokušajima, jedan dobar deo svedoka biti likvidiran. Vi znate da su mnogi potencijalni svedoci, pokušavalo se više puta sa dokumentovanjem zločina koji su počinili pripadnici OVK, pa su na volšeban način nastradali mnogi svedoci kroz sistem likvidacije. I treće, što će, nažalost, i što je zabrinjavajuće, što želim otvoreno da kažem, zbog korumpiranosti dela pripadnika međunarodnoj zajednici Euleksa i Kfora i predstavnika međunarodnog sustava na koji su albanski lobi ostvario finansijski, pre svega finansijski, svaki drugi uticaj, bojim se da će i na tom polju biti problema. Tako da očekujemo da vidimo u kojoj meri će to Evropska unija rešavati, u kojoj će meri distancirati taj problem od Kosova i Metohije, u kojoj će meri poveriti svojim tužiocima i svojim sudijama na prostoru Kosova i Metohije da sprovede istragu. U meri u kojoj to povere svojim detašovanim organima na prostoru Kosova i Metohije, smatram da će uspjeh biti daleko manji.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
U nastavku emisije pričamo o ulozi Rusije u rešavanju kosovskog pitanja. Naši gosti su profesor Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka, i Momir Stojanović, predsjednik Odbora za bezbednost u Skupštini Srbije. Gospodin Samardžiću, kako se vama čini? Da li je Rusija možda mogla više da učini za Srbiju?
Ja mislim da nije mogla više. Onda ću vam reći, Rusija je velika sila koja se polako od početka prošle decenije počela da vraća u međunarodni prostor kao sila. I je trebalo jako puno vremena da dođe do Kosova kao teme. Oni imaju jako puno prioriteta pre Kosova i pre Srbije. Ja sećam, kad sam ja bio aktivan, mi smo krenuli sa pregovorima krajem 2005. godine, nama je trebalo dobri godinu i po dana da Rusiju uključimo u punoj meri. Rusija je stala iza nas negde za vreme i posle Generalne skupštine septembra 2006. godine, kada je Martin Tisari hteo da prekine pregovore, pa onda Rusija je na Generalnoj skupštini rekla to nije moguće jer ništa nije urađeno i stvar je vođena ka nekom prekidu nasilnom, te onda naložila da se pregovori nastave. Oni su trajali još godinu dana i posle tih godinu dana 2007. godine Rusija je u prvoj polovini 2007. godine stala definitivno za nas i iskoristila u diplomatskom smislu najjači adut. Kada su pregovori bili završeni bez rezultata i kada je Martin Ahtisaari sa svojim zaleđinom Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom hteo da nametne taj svoj plan kao zamenu za rezoluciju 1244 na Savetu bezbednosti, Rusija je zapretila vetom. Dakle, veoma su retki slučajevi upotrebe veta u Ujedinjenim nacijama, češće su slučajevi pretnje, ali ta pretnja bila je dovoljna juni 2007. godine da Sjedinjene Američke Države i Nemačka, koja je dobila zadatak da to gura, tu priču o zameni rezolucije plana Martina Ahtisaarija, da odustanu od toga. Mi smo tada imali, zahvaljujući Rusiji, a to je, shvatite, u diplomatskim odnosima najveći potez koji se mogao zamisliti. Znate, na Savetu bezbednosti blokirati jednu čvrstu volju da se rezolucija 1244, koja vam garantuje suverenitet i integritet, zameni planom Martina Ahtisaarija, koji je bio napravljen za takozvanu odloženu nezavisnost ili uslovnu nezavisnost Kosova. Stvar je dalje išla potpuno obrnutim tokom, to sada nije bitno, od vlade Borisa Tadića nadalje. Ruska, tako kažem, diplomatska podrška je slabila zato što je videla da Srbija sama ne vodi o Kosovu onoliko računa koliko je od tada bilo, ne upotreblja sve diplomatske akcije. Kreće proces, dakle, normalizacije, takozvane normalizacije, uspostavljanje takozvanih dobrosusedskih odnosa od 2008. godine i do danas on ide ka priznanju. Znate, tu Rusija ima jednu distancu, ona nju neće eksplicirati i reći mi nećemo stati za toga, ima i dalje jako važno da se kosovski problem ne reši na taj način. Ali vidite, ako Srbija prizna nezavisno Kosova, dakle ne eksplicitno verbalno, nego ako potpiše taj dokument koji se zove pravno obavezujući akt, pravno obavezujući dokument, za koji se obavezala da će ga prihvatiti na osnovu pregovaračkog okvira iz 2014. s Evropskom unijom, ako Srbija to uradi, onda će ruska podrška potpuno nestati. Jer stvar je Srbije sa ruskog stanovišta da će braniti svoju zemlju ili neće. Razumete taj odnos uslovnosti koji je potpuno normalan, što više oni tu kao velika sila imaju neki dodatni korpus simpatije prema Srbiji i potrebe da Srbiju brane. ali je, znate, na strani Srbije, pa ste kao jedna sila stani za vas, vi ne smete se igrati s time. Jednostavno ne možete igrati dvostruku igru. Morate biti čvrsto na tome da zaista to sami radite i branite. Ako se to ne događa, oni će polako dizati ruke i ta stvar će završiti onako kako su je zamislili Amerikanci negde krajem 90. godina. Dakle, Kosovo će biti i de jure nezavisno, a ono de jure može biti nezavisno pre svega onda kada je Srbija prizna, kada ga Srbija prizna. Onda vam je i Helsinški akt ne ide u prilog, jer to je taj akt, jedna odredba najvažnija bila da se granice ne smiju povređivati, dakle ne menjati, nego povređivati. Povreda granice kad se ona jednostrano uspostavi, to je slučaj tipičan Kosova i Srbije, jednostrano, znači to nije prihvaćeno, ali svaka država ima pravo da se odrekne dela svoje teritorije i onda je de jure sve u redu. Onda nemate slučaj povredivosti granice, imate slučaj promene granice koja je lege artis. Znači to je čitav jedan kompleks iza koga Rusija stoji i gleda šta Srbija radi. Znači, to je, dakle, posljednji akt, to je konac o koji se Kosovo drži za Srbiju još uvek. Dakle, ne potpisivanje toga, ali vam skrećem pažnju da se Srbija obavezala da će u jednoj fazi pregovora to potpisati. Eto, to je ukratko priča o odnosu Rusije prema Srbiji apropo Kosova.
A kako vi, gospodin Stojanović, vidite to što su Rusi otišli sa Kosova i kako vidite sadašnje utice Rusije na Kosovo?
Pa da, ja želim prvo da kažem da mi stvari ne bi trebali da postavimo kad je u pitanju problem Kosova i Metohije, koliko nas Rusija podržava ili koliko nas Sjemeničke države onemogućavaju u očuvanju vitalnih državnih i nacionalnih interesa na Kosova i Metohije. S druge strane, mi ne bi trebali Rusku federaciju da stavljamo stalno u fokusu jel nas je po nekom pitanju podržala ili ne. Uvaženi profesor je profesor na Fakultetu političkih nauka i on dobro zna da nema večne ljubavi u politici, postoje samo večni interesi, samo su interesi večni. Ono što mi trebamo da uradimo, po mom mišljenju, mi moramo da definišemo ono od čega bežimo, gde su te crvene linije o kojima često govorimo, dokle ćemo mi popuštati zarad kompromisa i postizanja održivog rešenja na prostoru Kosova. Pa kada to definišemo, pre svega da to definišemo sa Evropskom unijom. A obzirom da Evropska unija za sada makar nema konzistentnu spoljnu politiku, onda makar sa vodećim zemljama Evropske unije. Kada to dogovorimo sa vodećim zemljama, onda za te stvari da tražimo podršku Ruske federacije. Moja neka saznanja ukazuju da Evropskoj uniji itekako stalo da na prostoru Balkana ne dođe do formiranja velikoalbanske države. Ne kažem da nekima drugima van Evropske unije nije stalo, ali makar ja vidim stvari tako da Evropskoj uniji nije stalo i projekat Velika Albanija pretnja po mir i bezbednost na prostoru Zapadnog Balkana. Evropska unija vidi Srbe na prostoru Kosova i Metohije kao tampon zonu formiranja te velikoalbanske države. Bilo nekoliko razmišljenja u stručnoj javnosti i teza oko mogućnosti podele Kosova i Metohije. Pa upravo to je razlog zašto Evropska unija ne prihvata tezu o mogućoj podeli Kosova i Metohije, jer zna kad bi podelom dolinom Ibra, da bi odmah južni deo Kosova i Metohije izglasala rezoluciju o pripajanju Republici Albanije, to bi opet bila velikoalbanska država. Ako mi prepoznajemo jedan takav stav Evropske unije, onda bi bilo dobro i postići neki dogovor, u redu, mi ćemo biti ta tampon zona formiranja velikoalbanske države, ali ajde da razgovaramo šta je to što je najbolje za naše sunarodnike na prostoru Kosova i Metohije i šta je ono što je maksimum što možemo izvući kad su u pitanju državni i nacionalni interesi na Kosovo i Metohiji. Pa kada to definišemo sa Evropskom unijom, da za to tražimo ovako isticanje i prelamanje interesa Sjemeničkih država i Ruske federacije, najviše će koštati nas. Koliko nam može pomoći Rusija? Onoliko koliko smo spremni da sami sebi pomognemo. Ništa više od toga.
Da, držamo i šta kaže Modest Kolerov, glavni urednik medijske agencije Regnum, bivši šef sektora za međunarodne i međuregionalne i kulturne veze u upravi za poslove predsjednika Ruske federacije, a s njim je razgovarao Timur Blohin.
Kto na samom delu stoji?
Ko stoji iza jednostavnog proglašenja nezavisnosti Kosova? Da li je taj projekat uspeo?
Što etot projekt sastajao?
Tadašnjih uslovijah bistroj ekspansiji ekonomičoskoj.
Pre 8 godina u uslovima brze ekonomske i vojne ekspanzije evroatlantskih struktura na Balkanu, Evropska unija i NATO su raskomadali Srbiju i stvorili na teritoriji Kosova protektorat kako bi ostvarili sopstvene političke, ekonomske i bezbednosne ciljeve. Sada je jasno da je ta politika propala. Kao prvo, kosovsko stanovništvo ne želi da radi u svojoj republici, nego masovno beži u Evropsku uniju. Kao drugo, Kosovo je postala crna rupa, jezgo kriminala, koje Evropska unija nije u stanju da spreči. Institucije na Kosovu i dalje krše prava kosovskih Srba, ali evropske strukture zatvaraju oči pred tim bezakonjem. Nije jasno šta je dobila međunarodna zajednica time što nije sprečila proganjanje Srba, kakvu ekonomsku ili bilo koju drugu korist. Izgleda da je to bio zločin radi zločina. Međutim, poslednjih nekoliko godina u Evropi se menja odnos prema multikulturalizmu, a sada i prema migrantima. Albansko stanovništvo na Kosovu civilizacijski je mnogo bliže stanovništvu onih delova bivšeg Osmanskog carstva, iz kojih u Evropsku uniju sada stižu stotine hiljada izbeglica. Smatram da će migranti sa Kosova uskoro postati za Evropsku uniju problem nalik onom sa migrantima iz Libije i Sirije.
Migracija očin skoro bude postavljena primjerno na jednu dosku s migracijom iz Libije,
Nedavno je zamjenik šefa diplomatije u privremenim kosovskim institucijama, Petre Celimi, izjavio da je trenutno 111 zemalja priznalo Kosovo i da će svake godine biti po nekoliko novih priznanja. Šta je to bitno, kvantitet ili kvalitet, odnosno međunarodna uloga zemalja koje su priznale Kosovo, ili u pitanju nešto drugo?
Ili vse-tki vopros o čem-to drugom.
Istoriji takovo vot nije do priznanja v onovskom smisli.
U istoriji ima dosta primjera takozvanih delimično priznatih država. Recimo, već 40 godina postoji Saharska Arabska Demokratska Republika, koju priznaju 84 zemlje. Međutim, to nije sprečilo Maroko da okupira deo njene teritorije. Drugo je pitanje što zemlje koje su priznale Kosovo u stvari nisu priznale nezavisnost te teritorije, nego su priznale da su lojalne Sjedinjenim Američkim Državama. Nije tajna da je Amerika inicirala čitav proces. Priznavanje Kosova je svojevrstan flashmob. Većini zemalja je svejedno šta treba da priznaju, nezavisnost Kosova ili recimo da na Marsu postoji život. Zato oni neće snositi odgovornost za tu odluku i smatraju da je to cena dobrih odnosa sa Vašingtonom. Sa druge strane, zemlje koje bi odmah osjetile posljedice takve odluke nisu priznale Kosovo. Recimo, da je Rumunija priznala samostalnost Kosova, odmah bi rekla zbogom Transilvaniji, a Španija bi morala da ukine samu sebe, jer je de facto ta zemlja konfederacija. Međutim, mene pre svega sa istorijske i moralne tačke gledišta interesuje sudbine 200.000 proteranih kosovskih Srba, koje su žrtvovali svi, uključujući i srpske vlasti. Izgleda da tokom prošle decenije Beograd nije bio spreman da gleda unapred i zato nije ponudio kantonizaciju Kosova. Na taj način bi Beograd sačuvao barem kanton sa većinskim srpskim stanovništvom, ali tada se srpskim političarima činilo da bi takav zahtev bio suviše sitan. Ubeđen sam da bi koncept kantonizacije bio dobra pregovaračka platforma tokom dijaloga u Briselu, ali sada je prekasno govoriti o tome.
Za Kosova to bila je vrlo rabočija pregovorna situacija s Briselom. No, teraz što govoriti?
Inakda zvuči tako mnenje.
Ponekad se na internetu može naći mišljenje da Rusija u stvari ne radi dovoljno za rešavanje kosovske krize.
Ja ne znam ko to govori, потому što samoj Srbiji.
Ne znam ko u Srbiji deli taj stav. Mislim da u skupštini i vladi takvih političara nema. Možda neki stručnjaci za sve na pijaci ili NATO globalisti, ali to je njihov posao, jer oni lobiraju za interese NATO-a. Nikada neću povjerovati da Rusiji iskreno zameraju pasivnost kada je reč o kosovskom problemu.
Hoće li se situacija na Kosovu promijeniti posle eventualnog ulaska ove teritorije u Evropsku uniju ili NATO? Jer kosovski zvaničnici stalno ističu da je to za njih prioritet.
Nikoga ne valnuje retorika kosovarov.
Nikoga ne zanima šta kosovski političari misle po tom pitanju. Pitanje je da li će Albaniji biti dozvoljen puzajući anšlust, odnosno pripajanje Kosova, kao što je dozvoljeno Rumuniji u odnosu na Moldaviju. Mislim da će Vašington i Brisel odobriti takav potez, jer Evropska unija ne želi da snosi odgovornost za Kosovo. Umjesto toga Evropska unija bi mogla da podržava Tiranu raznovrsnim donacijama, ali zauzvrat da traži da ona odgovara za dešavanja na Kosovu. Kosovo će još neko vrijeme ostati de jure delimično priznata, ali de facto priznata država, dok će Albanija krenuti u proceduru pripajanja te teritorije. Međutim, to bi moglo da izazove protivljenje Grčke, jer je ta zemlja, kao i Crna Gora, sljedeći pravac albanske ekspanzije. Sve tek počinje.
Drugi adres Epir grčki. Tako što produženje slijedi.
Da bi je to Modest Kolerov, glavni urednik medijske agencije Regnum. Gospodin Samrđiću, kako vi komentarišete ovu izjavu koju smo čuli?
Pa to je dobra analiza u osnovi. ima tu stvari koje su pomalo nejasne, ali za jednog stranog komentatora ovo je vrlo dobra analiza. Očigledno da ruski komentatori dobro poznaju situaciju u Srbiji, na Balkanu i na Kosovu. Oni možda malo preteruju sa time da je Rusija spremna da dublje zađe tu stvar. Ja mislim da Rusija dovoljno zalazi i ja sam rekao malo čas da to zavisi od Srbije. I tu je Rusija, jer Rusija je jako fair i ne treba nje više očekivati. Ali da će Rusija u slučaju nekog lošeg scenarija, nekog naglog, nagle neke promene, založiti svoju snagu vojnu ili neku drugu, sem diplomatski, razume se, to ne treba očekivati. Daleko je Balkan od Rusije, još uvek oni prosto imaju kao velika sila koja se polako razvija i vraća u svoje nekadašnje korito, imaju taktiku i strategiju korak po korak. Njima je važan taj Eurazijski savez, važna im je Carinska unija sa okolnim zemljama, važno im je da vrate što više bivših republika Sovjetskog saveza u orbitu interesno Rusije. Kosovo je takođe važno, ali ne spada u tu, takođe, prvi prioritet i mislim da tu analitičari njihovi malo preteruju. Možda ne zlonamerno, možda iz dobre volje, jer Srbija je popularna kod ruskih ljudi jako puno i kod analitičara i kod diplomata i običnih ljudi, to što nema dileme. Ali mi ne bi trebalo da se uljuljkujemo obzirom na tu vrstu malo emotivnijeg stava u okviru inače racionalne analize.
Gospodin Stojanoviću, što vi mislite, hoće li možda, s obzirom na to da situacija na Kosovu nije sjajna posle samog proglašenja nezavisnosti, da je očigledno bezakonje i anarhija, hoće li se Evropa možda suočiti sa nekom krizom migrantskom, odnosno ekonomskom, sa Kosova, kao što je rekao kolega iz Moskve?
Pa vidite, mislim da problem Kosova i Metohije treba posmatrati malo šire. Ako realno pogledate zbog, kako oni kažu, nerešenog albanskog pitanja, zbog projektovane teze na zasedanju prve i druge priznanske lige da svi Albanci žive u jednoj državi, suočavamo se sa problemom da albansko pitanje nije samo na prostoru Kosova i Metohije, ono je možda u gorem obliku ispoljeno na prostoru Republike Makedonije, pa i Crne Gore. I neminovno je kad imate toliko, jer postavlja se pitanje, gde su granice Republike Makedonije, gde snage bezbednosti Republike Makedonije danas mogu da uđu bez rizika. Danas čitam da su u onom selu podigli spomenik Crni dvoglavi oro u jednom selu u blizini gde su napali policijske snage, a da pri tome zvanični organi Republike Makedonije ne reaguju. To popuštanje i laviranje makedonske vlasti uz izostanak kontrole zapadne Makedonije, to pritajeno pitanje u Crnoj Gori, o kojoj se malo govori, i ekspanzionistička politika Albanije preko lokalnih Albanaca i pokušaj Crne Gore da kroz ulazak u NATO reši taj problem, mislim da ga neće rešiti. Mislim da toliko mnogo problema na malom prostoru, relativno malom prostoru. Jer problem Kosova i Metohije u međunarodnom pogledu treba posmatrati u koincidenciji sa problemom Bosne i Hercegovine, sa problemom Makedonije, sa problemom nerešenih granica na Balkanu. A čim imate tako mnogo problema na malom prostoru, makar istorijske zakonitosti ukazuju da se neretko, da to predstavlja fitilj za moguću radikalizaciju ukupnog stanja i za, ne daj Bože, moguće oružne sukobe. Ja spadam u one koji ne isključujem moguće oružne sukobe na Balkanu upravo zbog nerešenih nacionalnih pitanja i zbog tako brojnih prisutnih problema. Mnogi smatraju da smo mi zauvek rekli zbogom ratu, voleo bi da je tako, ali i iskustva iz istorije, i faktičko stanje na terenu mi ukazuje da toliko problema na jednom malom prostoru predstavlja potencijalnu opasnost veću nego igde da od odbijanja oružanih sukoba. Ja takve scenarije ne bih isključio. To samo diletanti politički mogu da to isključe. I ukazujem na jednu činjenicu koja se retko u javnosti makar iznosi. Znate, danas se mnoge akcije i mnogi ratovi u svetu finansiraju iz tajnih fondova. Moćni obavešno-bezbednostni sistemi se danas finansiraju iz šverca narkotika i kanali tih šverca tog narkotika sa Bliskog istoka prema Evropskoj uniji i američkim državama upravo jedan od velikih kanala vodi preko Kosova i Metohije. I mislim da oni koji su kreatori tako nelegalnih poslova, to su, radi se o ogromnim novčanim sredstvima iz koje se finansiraju moćne obavešno-bezbednostni sistemi i moćne tajne, mnoge tajne akcije danas u svetu, i toga su tolike simpatije prema kosovskim Albancima i tolika naklonjenost. Ne želi, oni su vrlo lojalni i vrlo uključeni i vrlo kontrolišu neke kanale šverca droge preko kojih se dolazi do ogromnih novčanih sredstava, i tu dimenziju treba uključiti kad se celokupno razmatra problem Kosova i Metohije. Bojim se da oni kojima je taj interes će dugo držati pitanje Kosova i Metohije otvorenim, sve dok pritisak Evropske unije ne bude žestok da se to pitanje zatvori i reši. Mislim da će oni prolongirati, jer jednostavno ne tiče se njih ni direktno niti indirektno.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Sa nama u studiju su Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka i ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Vojislava Koštunice, kao i Momir Stojanović, predsednik Odbora za bezbednost u Skupštini Srbije. Pričamo o jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova. Ovih dana prašinu u javnosti podigao je i sporazum NATO-Srbije. Premijer Vučić je rekao da Srbija ostaje vojno neutralna, ali da je NATO potreban kao saveznik koji jedini može, koji može da zaštiti Srbe, srpski narod na Kosovu. Ko može da zaštiti srpski narod na Kosovu? Da li Briselski sporazum, NATO?
Pa ja mislim da je Evropska unija, NATO i Sjedinjene Države su pokazali kako mogu zaštiti Srbe na Kosovu. Pa mi imamo, dakle, više nego 15-godišnje iskustvo. Prvo, oni su bombardovali ovu zemlju i samo Kosovo. Drugo, stacionirali su svoje trupe i pomogli da se izvrši etničko čišćenje, dakle oko 250.000 ljudi, od čega 196.000 Srba. Nikad se ljudi nisu vratili. Potom su, tako kažem, prečutno propustili ili prepustili preostali živalj i življavanju Albanaca na terenu. Puno ljudi je ubijeno, puno ljudi je nestalo, naročito južno od Ibra, svet živi danas pod strahom i jako živi. Što se tiče ekonomskog razvoja Kosova, nisu bili u stanju da ga podignu. Neki novac su uneli, ali dobar deo novca koji su sami uneli, sami sebi su i namenili. Dosta toga što je došlo se vratilo u njihove džepove. Mnogi njihovi istaknuti političari, pre svega američki, su posle svojih mandata tamo ostali kao šefovi velikih korporacija i akcionari takvih korporativnih društava. Znači, to je jedan prosto opit za, tako kažem, divljanje Zapada na međunarodnoj sceni, a kad kažem opit, on je ograničen sada na Kosovu, bio je u Iraku, u Libiji i tako dalje. To, dakle, nije nepoznato. Tu, kad kažem divljanje, mislim da ne preterujem. To, dakle, bezobzirno vođenje politike, bez obzira na međunarodne okvire, na međunarodne institucije, na međunarodno pravo, koje se bazira isključivo na sili i prevari. To moram reći zato što sam duboko uveren da je to tako. Kosovo je jedno od prvih tih opita i njima staviti u ruke sudbinu Srba je jedan veliki rizik. To ja ne bih nikad smeo da izjavim. Prosto, oni su pokazali šta znaju i umeju. Konačno i taj Eulex, znate, i sud Eulexov, koji je u više slučajeva delovao ne kao sud, nego kao politička instanca, i u posljednjem slučaju Olivera Ivanovića najdrastičnije, pokazuje kako je zaštita Srba od strane tog faktora. Mi sad možemo reći da oni jedini mogu da zaštite Srbe od Albanaca, zato što naših ustanova tamo nema. Ali počeo od 2008. godine do danas mi smo polako gasili te ustanove. Pa i te sudove, znate, oni su bili izmešteni, ali su nominalno postali kao sudovi na Kosovu. Sud u Mitrovici mogao je da nastavi da radi u našem režimu, ali on je ugašen 2013. godine. To je na osnovu sporazuma, prvog briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa. Znači, mnoge su institucije povučene, one su mogle da deluju u nekom režimu kao što su i do tada delovali. Sa njihovog stanovišta ilegalnom, sa našeg stanovišta legalno. Zaštita Srba na Kosovu je mogla da bude pre svega ekonomska. Sad se zamišlja scenariju u kojem će Albanci dakle da hrupe na Srbe, a neće imati ko da ih štiti. Ako se to desi, verujte, neće tamo niko od stranaca rizikovati svoj život da bi zaštitili Srbe. 2004. godine mi smo videli kako to izgleda. Prema tome, to nije dobar argument. Prosto meni se čini da ova zemlja nedopustivo jednostrano klizi u zagrljaj zapadnom faktoru. Dakle, na Evropskoj uniji, Evropska unija se neće širiti i neće nikog više primiti kao članicu. Nego, znate, to je to jezgro gde bi se sad mi morali da sklonimo iz ne znam kojih razloga. I onda tu Kosovo kao najistaknuti problem deluje kao neka vrsta sitniša za potkusirivanje. Ja to ne vidim drugačije. Ono se jednostavno žrtvuje radi kao naše bolje budućnosti od koje mi ne vidimo ništa. Prosto nemaju čime da pokažu da su tu žrtvu napravili radi dobrobiti ostatka. Prosto na tenom zapadu to je njihov kolonijalni jedan nerv, tako da kažem, instinkt. Da ako im dakle svesno daješ da bi ga umilostivio, to ti neće uspeti kao akcija, zato što će onda njihovi zahtevi rasti proporcionalnom brzinom i to se stalno i događa. Mi prosto dajemo i ništa ne dobijemo. Ako gledate u tim relacijama trgovina i tako da kažemo da se radi trange frange, mi nismo to frange ništa dobili. Uzmite Zajednicu srpskih opština, prvo nje nema, ona se ne osniva, ali pa si i na papiru ona je bila obaveza po ustavu Kosova po Ahtisarijevom planu. Ne srpskih opština, nego postoje zajednica opština Kosova i Metohije, pa su i Srbi mogli da naprave takvu zajednicu. A opet dali smo te opštine na severu zbog toga. To nismo dobili, a mogli smo možda tražiti preko međunarodnih organizacija da ono što stoji na papiru se ostvari, jer su to na to obavezni. Dakle, zajednica opština je ustavna kategorija ustava Kosova, prepisana iz plana Martija Ahtisarija. Znači, ništa se ne dobija. To je dobar primjer da se prosto to kao prečutno žrtvuje da bi se ušlo u taj zapadni svet i tu bismo imali navodno nekakvu zaštitu od nekoga i za nešto, posebno Srbi na Kosovu. Mislim, cijelo iskustvo 99. godine njihovog delovanja je, znate, međunarodni sudovi su odbili između 2001. i 2004. godine 17.000 tužbi za otetu imovinu Srba na Kosovu i Metohiji. 17.000. Odbili su jednostavno, to su međunarodni bili sudovi, veća, da je ovaj bio jedan ili dva međunarodni sudija, nisu prosto teli o tome da razgovaraju. Njihova uloga nije bila da štite, nego da tu zakle izigravaju zaštitnike. Zato mi se čini da to nije dobra politika.
Gospodine Stojanović, da li mislite da će uskoro konačno biti formirana zajednica srpskih opština ili mislite da će to negde da se odugovlači?
Pa ja mislim da naš pregovorački tim, vlada naše zemlje, ne bi trebala da ide dalje u pregovorima ukoliko se postignuti sporazumi ne ispoštuju. Mislim, opšte je poznato kod Albanaca da su oni skloni raznim, odnosno makar u tom političkom pogledu, pregovorima skloni raznim manipulacijama. Znači, bilo bi iluzorno i bilo bi krajnje kontraproduktivno i pogubeljno po vitalne državne nacionalne interese ići razgovarati sa nekim koji već postignute dogovore ne poštuje. Mislim da je formiranje zajednice srpskih opština ključna tačka. Nažalost, ali u ovom trenutku ključna tačka koliko toliko očuvanja našeg stanovništva na prostoru Kosova i Metohije, očuvanje u konačnom i vitalnih državnih i nacionalnih interesa. Mišljenja sam da naš pregovarački tim ne bi trebao da ide u dalje pregovore oko normalizacije u drugim oblastima ukoliko se jasno donese statut te zajednice srpskih opština.
Ali da li je to određeno rokovima?
Ti rokovi su u ranijim pregovorima već definisani, ali problem je što kosovska strana i kroz proteste opozicije i ostalog na razne načine manipuliše sa time, pa se onda sporazum o energetici, sporazum o telekomunikacijama i bojim se da ćemo mi faktički postići mnoge dogovore i sporazume, a ostati dalje na početku oko formiranja zajednice srpskih opština. Mislim, preko potrebnim da se zajednica srpskih opština definiše, formira kroz statut, da se u ustavnom pogledu Kosova prepozna kao takva sa svim svojim ingerencijama, pa da se onda pregovori nastave po drugim pitanjima. Videćemo u periodu pred nama, mislim da će očekivati je da će međunarodna zajednica pritisnuti kosovske institucije da poštuju rani dogovor iz prvih i drugih briselskih pregovora, pa tek onda možemo ići negde dalje. Vidjet ćemo kako će to biti, obzirom da je zakazano već, čini mi se, već u martu mesecu novi pregovori i razgovori u Briselu, vidjet ćemo što će se do toga dešavati.
Na cijelu sam neka pitanja, pa evo, ostalo mi još 2 minuta do kraja emisije. Pitanje koje je postavio Lazar, zašto podela Kosova nikada nije ozbiljno razmatrana i da li je moguće tu priču raditi u dijalog između Srba i Albanaca?
Pa ja se dobro sećam tih ideja o podeli koje su bile 90. godine jako popularne. Znate, od 2000. godine nadalje podela Kosova je postala jedna vrsta američkog mamca za odustajanje Srbije od njenog glavnog štiha, tako da kažem, a to je međunarodno pravo i Kosovo kao deo Srbije. Hteli su prosto da navuku Srbiju na tanak teren, na tanak led, da ako prihvati podelu Kosova, da se zapravo samo fingira sa argumentom o međunarodnom pravu kao osnovi za održanje Kosova unutar Srbije. I tu smo mi odustali od razmišljanja o takvih priča, pa vrlo smo odnio razmišljali, zašto da ne, da vidimo. Ako je mirno rešenje, možemo ga i na taj način pokušati da rešimo. Ali kad smo osetili da je to zapravo jedan tako kažem, prozaičnija navlakačina bila za našu diplomatiju, za našu politiku, mi smo toga automatski odustali. Imam puno pokazatelja o tome, nemamo vremena, jednom prilikom ću vam pričati priču.
I evo, kratko za gospodina Stajanovića. Postoji li jasan plan vlasti u Beogradu kako da pomognu ekonomski razvoj srpskih sredina na Kosovu i Metohiji, pita Dalibor Mirić.
Da, fino pitanje, da. Da, postoji. Ja mislim da se možda...
Da li se plan isprovodi?
Mislim da je u poslednje vreme učinjen napredak u pogledu rešavanje ekonomskog pitanja našeg stanovništva na prostoru Kosova i Metohije. Upravo sam danas razgovarao sa ljudima koji su bili u kancelariji oko formiranja fonda za otkup poljoprivrednih proizvoda, pa i rešavanje, i kao predsjednik anketnog odbora sam vidio da su brojna pitanja nerešena, od toga da recimo sa 11.000 studenta, koliko broji univerzitetu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, da su Srbi prodavali svoje proizvode Albancima po daleko većoj nižoj ceni, a onda su oni snabdevali naše institucije na Kosovu i Metohiji. Mislim da je to rešeno, što je pozitivno. Rešeno je i problem privatizacije u toj zajednici srpskih opština. Sve što ono predviđa postignuti dogovor da se više privatizacija ne može, nažalost, mnogi su objekti privatizovani, ali sprečeno je iz privatizacije skijališta Brezovica, sprečeno su mnoge druge stvari, sve dok se ne reši formiranje zajednice srpskih opština. Ono što je pohvalno, što vidim, možda oblast u kojoj je najviše poslednjih godina dana napredovano, to je u obezbeđenju uslova za održivi ekonomski opstanak našeg stanovništva na prostoru Kosova i Metohije.
Da, mi ovim završavamo prvi deo emisije Svet sa Sputnikom. Ostaje otvoreno pitanje, pričat ćemo još dosta o Kosovu, bar u emisiji Svet sa Sputnikom. Sa nama su bili Slobodan Samardžić, profesor na Fakultetu političkih nauka, i Momir Stojanović, predsjednik Odbora za bezbednost u Skupštini Srbije. Hvala vam što ste bili gosti emisije Svet sa Sputnikom. A pre nego što nastavimo u drugom delu emisije, pričamo o susretu ruskog patrijarha Kirila i proglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje, da čujemo i najnovije vesti koje pripremila Tihana Mirković.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Nastavljamo emisiju Svet sa Sputnikom. Prošlo je skoro nedelju dana od susreta ruskog patrijarha Kirila i poglavara Rimokatoličke crkve Pape Franje. Okarakterisan je kao istorijski zbog toga što ga nije bilo 1000 godina, ili ima još neki razlog. O tome i o nekim drugim pitanjima vezanim za taj susret razgovarat ćemo sve do 19 časova. Naši gosti su Rastko Jović, docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Raković, istoričar, i Jovan Janić, glavni urednik izdavačke delatnosti delatnosti Udruženja književnika Srbije i verski analitičar. Dobroveče, dobrodošli. Dakle, kako se vama čini, da li je on istorijski zato što ga nije bilo 1000 godina ili ima tu još neki razlog, gospodine Janjiću?
Svakako da jeste značajan susret, ali meni se čini da je to malo prejaka kvalifikacija reći istorijski, zato što znači nije bilo 1000 godina tog susreta. Samim tim uzdižemo poglavara jedne pomesne crkve iznad vaseljanske pravoslavne crkve, a saborni duh vlada u pravoslavnoj crkvi. Dakle, u svakom pogledu to jeste važan susret i ovih dana mi smo svedoci različitih kvalifikacija, različitih ocjena, pa između ostalog da se govorilo da se ponovo ide na ujedinjenje hrišćana, da je čak i oko toga bilo reči. Nije, nadam se da ćemo dotaći u ovoj emisiji o čemu se sve govorilo. Kažem to u svakom slučaju značajno, jer smo mi kao hrišćani i pozvani i prizvani da budemo jedno u Hristu. U ostalom, na svakoj svetoj liturgiji na početku mi se molimo za prisajedinjenje svih i naravno u tom smislu svakako da je ovaj susret vrlo značajan.
Da li možemo da budemo zadovoljni ishodom ovog susreta, gospodine Joviću?
Pa, ja ću reći samo nešto ukratko. Čini mi se da ovaj susret, po znacima navoda, subverzivan, zato što sve ono što se događalo pre ovog susreta odavalo mi utisak da će ovo biti samo još jedan u nizu susreta, lijepih želja i tako dalje. Međutim, kada sam posle pogledao ovaj dokument koji su oni potpisali, i patrijarh i papa, čini mi se da je mnogo značajniji nego što su to na površini u prvom momentu činilo.
Možete onda da nam izvrti šta je to?
Pa, čini mi se sad ovako,
vama,
diplomatski govoreći, ajde, pokušat ću tako ovaj. Čini mi se da je patrijarh Kiril, možemo možda reći, odnao jednu diplomatsku pobedu ovim skupom, prvo zbog izbora mesta i tako dalje, i sa druge strane nekoliko tačaka, kako pogledate pažljivo, tiče se situacije u Ukrajini, i čini mi se, to je neko moje tumačenje, sad možda ja grešim, čini mi se kao da je obezbedio mnogo bolju poziciju u Ukrajini ruski patrijarh u odnosu na papu, i to je jedna, dakle, od stvari. A druga stvar je što je dokument ipak teološki, iako je svi oni koji su govorili o ovom susretu govorili susret biti pre svega ne znam, dobrosusedski odnosi, ljubav, širenje mira, borba protiv rata i tako dalje. Međutim, ovdje imate teološke konotacije.
Ima više od formalnosti.
Ima više od formalnosti, tako da ovaj, ima ovdje jedna formulacija koja kaže ne samo da nas ujedinjuje 1000 godina, nego nas ujedinjuje i misija propovedanja Evanđelja Hristovog danas u svetu. Tako da čini mi se to je jedna jaka, jaka teološka formulacija, i zbog toga mislim da je ovo možda mnogo značajnije nego što se u trenutku, nego što sam ja očekivao čak. Mislim da će biti samo jedan kurtuazni ovako susret i ništa više od toga.
Gospodine Rakoviću, da li ste vi zadovoljni ishodom milenijumskog susreta?
Jesam. Susret je svakako istorijski, moguće da je i milenijumski, ali to vreme treba da pokaže. Da, to je nadbiskup Hočeva rekao da je milenijumski. To vreme treba da pokaže, znači susreli su se poglavari Rimokatoličke crkve, rimski papa, dakle, i poglavar najveće pravoslavne crkve u svetu, pritom u komunističkoj državi. Dakle, imamo 3 ukrštanja u tom smislu, tako da je susret nesumnjivo istorijski. Takođe, susret je pokazao da postoje saglasnosti između dve crkve, posebno oko pitanja progona hrišćana na Bliskom istoku. Vidjet ćemo da li od toga zaista nešto na kraju i bude, da li će ovaj susret doprineti da progon hrišćana stane. Takođe, papa je prihvatio i potpisao u ovoj deklaraciji da je unijećenje kao projekat Rimokatoličke crkve, da pravoslavni pređu jedinstvo sa njima, zapravo bio pogrešan i da se više neće događati. I takođe, naravno, imamo pod 3, a to je odnos prema antiteizmu u Evropi, čak ne možemo da kažemo baš ni sekularizmu, nego baš antiteizmu, bogoboročkoj politici koja postoji u zapadnoj Evropi, gde su se i rimski papa i ruski patrijarh saglasili. Dakle, vidjet ćemo šta će od svega toga da izađe, a posebno ćemo vidjeti kakve će posljedice to imati na nas Srbe, odnosno na naše odnose sa Hrvatima. Dakle, nećemo da budemo politički korektni, pa sada kažemo ovo ili ono, nego baš govorimo kako jeste. A već prva izjava kardinala Puljića odmah posle sastanka tog bila je takva da očigledno da ta deklaracija nekako kao da ne važi za nas na ovom našem prostoru.
Razgovarat ćemo naravno i o odnosima Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve u ovoj emisiji, ali bih htjela gospodine Janiću i vas da pitam oko deklaracije. Ona je unapred pripremana i potpisana, to nije bilo neko iznenađenje, ali da li vi mislite da ima tu više od forme? Da li ste saglasni?
Svakako da ima, pa sam susret je više od forme. On je već nekoliko puta rekao izuzetno značajni, ali ja bi upravo ono, ako bismo vagali šta je u deklaraciji toj koja je na 10 strana napisana, ima 30 tačaka, šta je možda najvažnije, možda je to moj subjektivni osjećaj ili moje lično zapažanje, ali ja bi upravo taj segment osuda Unije, unijatizma, jer to je bila jedna od najvećih smetnji što nije došlo ranije do susreta ovakve vrste. A inače ovaj susret u Kavani, on je pripreman, to nije došlo slučajno, već 20 godina od negdje 1996. 97. godine, koliko znam, još tada njegova svetost patrijarh ruski Aleksije II. I rimski papa Jovan Pavle II. Su ugovarali ovaj susret, ali naravno o tome je došlo smetnje zbog delovanja grko-katolika u Ukrajini i naravno neprestanog prozeletizma rimokatoličkih misionara na kanonskom području Ruske pravoslavne crkve. To su bile otežavajuće okolnosti koje su odložile jedan ovakav susret. E sada, ako smo došli do toga da rimski papa stavi svoj potpis na dokument gdje se kaže da Unija šteti zbližavanju hrišćana i neki način osuđuje, mislim da je to veliki pomak. Nadam se da se moji sagovornici slažu sa mnom u tom delu. Da. E sad, ja bih htio tu da kažem još jednu stvar. Znate, često u našoj javnosti, ne samo srpskoj pravoslavnoj, nego i vaseljanskoj pravoslavnoj, često se apostrofira ta godina, 1054. godina. Međutim, ono što je vrlo bitno i valja znati i odmah na početku kazati, da istoričari na zapadu vrlo retko pominju ovu godinu i ovaj raskol. Jednostavno, oni ga prećutkuju. Znate, oni za veliki raskol nazivaju raskol koji se desio unutar njihovih redova početkom 14. veka, kada su počela da se odvajaju pojedine grupe i da nastaje protestantizam. E, oni za to, to je bilo ono vreme avinjonski papa, kada je Rimokatolička crkva imala jednog papa u Avinjonu, jedno u Rimu, a jedno vreme čak se desilo da imaju trojicu papa. E, to je bio raskol unutar njihovih redova i oni to smatraju za veliki raskol, ali ne ovo što se što se desilo 1054. godine, što mi nazivamo velikim raskolom. Eto, toliko o njihovom odnosu prema izvornom pravoslavu.
Gospodine Joviću, šta mislite, tam na samom sastanku bili su patrijarh, papa i koliko po jedan prevodilac. Šta vi mislite, da li su se oni držali te deklaracije tokom razgovora ili su se pitali i neke druge stvari?
Pa prokletstvo našeg doba, čini mi se smo sa svih strana okruženi medijima, a sve manje znamo. Dakle, ono što se tamo dešavalo, mi zapravo ne znamo ništa o tome. Možemo samo da zaključujemo na osnovu ovog dokumenta i to je ono sve što mi imamo. Dakle, oni su, to ste dobro rekli, 2 sata ostali razgovor, o čemu su razgovarali ne znamo. Ja bih samo nešto rekao, čini mi se ovo što gospodin Janić govorio, kada govorimo o katolicizmu, to možda ja grešim, ali ostao bih pri tome da ipak moramo možda praviti tu neku razliku od Drugog Vatikanskog koncila i rimokatolicizam pre Drugog Vatikanskog koncila. I tu se slažem, dakle, to predkoncilsko katoličanstvo zaista nije smatralo veliku šizmu kao neki značajan događaj. Mnogo više su obraćali pažnju na te šizme unutar katoličke crkve. Čini mi se da su godine posle Drugog Vatikanskog koncila nekako stavili u prvi plan taj raskol sa pravoslavljima. To sad opet možda diskutujemo o tome zašto baš tada,
da, zašto,
kakve su bile političke okolnosti u tom periodu i tako dalje. Ali mislim da se tu nešto promenilo, dakle, to je ono što je značajno. I ono što je rekao gospodin Raković, to jeste da su oni obratili jako mnogo pažnje na porodične vrednosti, obratili su pažnju na eutanaziju, bioetičke probleme i tako dalje. Meni se to čini kao vrlo značajnim, zato što ovakav jedan susret pokazuje da Zapad nije jedna monolitna građevina, kako mi to često govorimo, mi smo protiv Zapada i tako dalje, nego da unutar tog zapadnog diskursa, dakle, imamo i jednu snažnu struju na koju bi mogli eventualno da se oslonimo i u našim nastojanjima, koje očigledno nisu ona koja nam se prezentiraju svakodnevno, dakle, ne znam, gej brakovi i tako dalje, sredni problemi s kojima smo se svakodnevno suočeni. Tako da iz tog razloga vidim veliki potencijal ove deklaracije. Šta će od nje na kraju biti, vidjet ćemo, ali smatram da je vrlo značajna.
Kako može uticati na buduće odnose, šta mislite?
Da li pitate na odnose u svetu ili kod nas?
Ne, mislim na buduće odnose Rimokatoličke crkve i pravoslavne.
I pravoslavne crkve. Pa, evo, samo da ja nešto da se nadovežem na ovo što su moji prethodnici govorili. Dakle, raskol se dogodio 1054. godine, ali kada danas gledamo kao, recimo, istoričari, taj raskol nije bio nepremostiv. Raskoli se dešavaju pa se prevazilaze. Najveći problem koji pravoslavni imaju sa zapadnjacima, odnosno latinima, je osvajanje Carigrada 1204. godine, pljačkanje Carigrada, obeščašćenje crkve Svete Sofije kao katedralne crkve vaseljinskog pravoslavlja i dovođenje prostitutke na tron vaseljinskog, odnosno carigradskog patrijarha u to vreme. Dakle, papa se tek pre nekoliko godina izvinio za to što se dogodilo. Dakle, i to posle pisma koje mu je predao arhijepiskop Grčke tokom njihovog susreta u Grčkoj. Ne sjećam se tačno koliko je bilo tačaka u tom pismu. Jedna od tih tačaka je bila pljačka Carigrada i obeščašenje Svete Sofije i trona vaseljinskog patrijarha. Rimokatolička crkva je napravila neke korake ka pravoslavnoj crkvi, ka otopljavanju odnosa. Tu nema nikakve sumnje i čak, bar kada je reč o ovom našem prostoru, oni pokušavaju da prevaziđu problem koji se smatra, jer jeste hrvatsko-srpski problem zapravo na našem prostoru. Oni gledaju da ga nekako prevaziđu, oni ih opterećuju i smeta im. Hrvatski nacionalizam u okviru Rimokatoličke crkve počinje jako da im smeta. U tom smislu i odnos Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini prema Srbima, koji je dosta radikalan i smeta i Rimokatoličkoj crkvi u globalu. Oni gledaju sada, a ukoliko je to moguće, da neke probleme koji su se sad pojavili pred nama, a na prvom mestu to je kanonizacija Alojzija Stepinca, da prevaziđu, problem odlože i razmisle na koji način bi svi mi mogli da izađemo iz ove nesrećne situacije u kojoj nas je uvalio hrvatski lobi pri Svetoj Stolici. Dakle, također bih molio, uputim apel slušaocima i svima, da o stvarima govore onako kako jesu. Da ne ulaču neke oblande i da pričaju nekakve diplomatske priče, jer na taj način mi nećemo doći ni do kakvog rešenja, nego moramo da govorimo o problemu baš onako kakav jeste i da kažemo gde je sada nastala ova najnovija kriza na našem prostoru.
Evo, kad smo se dotakli ponovo te teme, odnos Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, šta mislite, gospodine Janiću, kako će se ovaj susret odraziti na odnos te dve crkve? Ta priča oko kanonizacije kardinala Alojzija Stepinca već duže vreme aktuelno u javnosti. Predsjednik Nikolić kaže da je dobio neke poruke, čak i da mu je papa rekao da toga neće biti. Kako je to kakav je moguć razvoj situacije?
Pa, najprije mislim da valja kazati da kanonizacija Stepinca je jedan veliki test, pre svega za Rimokatoličku crkvu u Hrvatskoj, a onda i uopšte Rimokatoličku crkvu. Na tom postupku pokazat će se odnos ne samo prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego odnos prema pravoslavlju uopšte. ne može se zaboraviti i ne mogu se prenebregnuti činjenice ono što je taj čovjek činio za vrijeme Drugog svjetskog rata. Istina se ne može sakriti, a postoji dovoljno vjerodostojnih historijskih činjenica. Što se tiče ovog susreta, uveren sam da će on doprineti bar smanjenju tenzija. Mi smo rekli ovdje, istakli neke segmente značaja napomenutog i potpisanog u ovom dokumentu, ali nismo rekli ono glavno, ono što je možda danas najaktuelnije, a to je da stotine hiljada, a možda i milioni ljudi hrišćana danas stradaju. E to je bio povod novo savremeno gonjenje hrišćana, pre svega na Bliskom istoku, u severnoj i u centralnoj Africi. Mi kao hrišćani ne smemo da ćutimo pred stradanjem bilo kog čovjeka, a naravno pogotovo pred braćom našom hrišćanima, bez obzira da li su oni pravoslavne i rimokatoličke veroispovesti. To je bio i glavni povod, glavna tema ovoga susreta. Mislim da je to važno, da će ovaj susret uticati na smanjenje tenzija pre svega u svijetu. Skreće se pažnja, pokazuje se ljudima tim da neko brinu, da crkve njihove brinu o njima. Drugo, mora se poslati neka poruka i onima koji se ne prave veliku razliku između pravoslavnih i rimokatolika. Uopšte, znate, mislim pre svega na taj agresivni islamski svijet.
Da li mislite da ovaj susret može da utiče na političke elite u razvoju dalje događaja?
Ne može samo ovaj susret što je bio.
Prosto poruka koju su poslali.
Jedan inicijalni susret koji treba da vodi nekoj boljoj saradnji. Ja ne govorim o ujedinjenju. Naravno da je i to cilj, ali to se ne može tako lako postići posle 1000 godina razjedinjenosti. Ali da može da se pošalje poruka, a ovdje su u dokumentu ima koje su potpisali pater Kiril i Franja, kaže se da se oni izražavaju nadu da će njihov susret nadahnuti hrišćane celog svijeta da se mole za puno jedinstvo crkava. Ohrabruju se dakle i ljudi koji stradaju, a istovremeno i šalje se politička poruka da ne može se računati na razjedinjenost hrišćana kada su napadnute opšte hrišćanske vrijednosti.
Gospodine Rakoviću, kako vi vidite uticaj crkvenih poglavara na političke elite?
U Rusiji je uticaj crkvenog poglavara na političku elitu veliki. Na zapadu uticaj rimskog pape na političku elitu praktično ne postoji. Dakle, jer da postoji, ne bi došlo do ove deklaracije i ne bi došlo do ovih upozoravanja od strane pape i ruskog patrijarha. Dakle, kada je reč o antiteizmu koji se pojavio na zapadu, dakle, to je u stvari upravo proizvod delovanja političke elite. To pokazuje da papu niko nije ni slušao. Kada je reč o krizi na Bliskom istoku, to je također proizvod političke elite Zapada, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Italije, Poljske, možda još nekih manjih zemalja, ali oni su prouzrokovali krizu namjerno, posle nisu umjeli da je reše i evo, sad je došlo do toga da između rimskog papa i ruskog patrijarha dođe do usaglašavanja stavova po tim pitanjima, ali ovo nije prvi put da oni o tome razgovaraju, već prethodni rimski papa je zamolio bio predsjednika Putina da reši krizu na Bliskom istoku i Rusija se uključila u rešavanje krize na Bliskom istoku. Dakle, možda čak možemo da kažemo da rimski papa ima veći uticaj i saradnju i bolju saradnju i razumevanje sa ruskim predsjednikom nego što ima sa zapadnim političkim elitama. To bi prilike bilo to, a opet kada budemo razgovarali o našem prostoru još ću nešto reći.
Svet sa Sputnikom.
Slušajte emisiju Svet sa Sputnikom. Patrijarh je u ekskluzivnom intervju za Russia Today rekao da novi sukob svetskih sila treba spriječiti po svaku cenu, ističući da Rusija i Sjedinjene Američke Države moraju da učine sve što je moguće da poboljšaju svoje odnose.
Нужно ясно понять, что существуют две такие мощные страны.
Мора се ясно схватити да постоје две велике моћне земље које једна другу могу уништити, које могу уништити свет својим војним потенцијалом. Нипошто се не сме дозволити велики рат. И то је била тема мог разговора с папом Франјо. Можда је Бог тако учинио да смо се срели у тренутку кад се надвијају облаци над Сиријом и кад настаје опасност могућег сукоба држава које имају огроман деструктивни потенцијал. Мора се учинити све да се спречи рат.
Čućemo još jednu izjavu patrijarha Kirila ekskluzivno za Russia Today.
У нас были очень интенсивные отношения с христианской общиной Соединенных Штатов.
Имали смо интенсивные контакты со христианском заедницом у Соединенным Америчким Державама, включающие посеты делегация и конференции, кои су одржавани са цилем да се разради христианский приступ питањима која деле Соединенные Америчке Државе и Советский Савез. Зашто то не можемо данас? Зашто смо се тако удалили, јер већина становника Соединенных Америчких Држава су христијани, исповедају исте вредности, припадају јединственој христијанској породици. I tu činjenicu treba iskoristiti da gradimo mostove, a ne da širimo postojeću provaliju.
То положение, которое сейчас сложилось вокруг христианской общины на Ближнем Востоке.
Ситуация, которая настала на Близком Истоке около христианской заедницы, захтева заедничке напоре всех, кои су спремни да защите христиане. И потпуно је очигледно да се с тероризмом не може разговарати на нивоу диалога и вербальних уверавања. Необходимо је применити силу, јер управо терористи руше христијанска насеља, протерују људе са огништа, уништавају храмове и манастире, светиње и историјске вредности, а како они употребљавају силу, реакција свих који су заинтересовани за очување не само хришћанства, већ и мира у тим местима мора бити уз коришћење силе. Зато је сада веома важно да напори Русије, Сједињених Америчких Држава, многих западних земаља, укључујући и неке арапске, имају један циљ – обуставу рата, ликвидацију тероризма и омогућавање слободног изражавања воље народа.
Gospodine Janiću, da li će poruke koje su uputili patrijarh i papa stići do svih, da tako kažem, mislim u ovom trenutku na političare?
Svi će ih čuti. A da li će teti da primene, to je drugo pitanje. U svakom slučaju mora se uzeti obzir jer se radi, one dolaze od dvojice najistaknutijih verskih poglavara u svijetu.
Kako vi vidite uticaj, njihov uticaj na politička događanja u svijetu?
Što se tiče Rimokatoličke crkve, gledajući kroz istoriju, ja mislim da je, naravno, ona imala nekad mnogo veći uticaj nego što ima danas, ali se njen glas i danas poštuje i sluša, i ne samo da se sluša, nego čini mi se da on ipak, iako to neće otvoreno da se kaže, dosta je utkan u donošenje nekih važnih svjetskih odluka. Što se tiče pravoslavne crkve, naravno da je glas njihov vrlo važan u pravoslavnom svijetu, ali u ovom kontekstu, pošto je to, radi se o poglavaru najveće pravoslavne crkve i dakle najveće zemlje svijeta, gde je uticaj Ruske crkve, gde je Ruska crkva stožer duhovnosti, ne samo u narodu, nego i u državnoj politici, svakako da se njegov glas i na taj način izuzetno vrednuje. Ne samo u narodu, nego i kod donosioca političkih odluka, i ne samo u pravoslavnom svijetu, nego u vas celom svijetu.
Gospodine Joviću, koliko ovaj susret može da ublaži hiljadugodišnji jaz?
Pa, ja mislim da ga već ublažava donekle, zato što nešto je pokrenuto. A bitno je, dakle, da je nešto pokrenuto, jer do sad je, bar među ruskog patrijarha i pape, do sada nije bilo kontakata na ovako ni ovo kao što znamo. Tako da, bitan je, čini mi se, taj početak i čini mi se da je ovo jako značajan susret iz jednog drugog razloga, to je što se mi spremamo za jedan sve pravoslavni sabor ove godine. Tako da mislim da pozicija patrijarha ruskog sigurno je ojačana ovim susretom, zato što je pokazao zapravo da je, da tako kažemo kolokvijalno, jedan veliki igrač. Dakle, on do sada je uglavnom bio zatvoren dosta u tom nekom smislu, više njegovo kretanje je bilo za unutrašnju upotrebu, unutar pravoslavnu, tako da mi se čini da ovim pokazao, dakle, da može mnogo više, i to sigurno značajno jača njegovu poziciju pred ovaj sabor. A moram nešto samo kratko da kažem, možda će vi govoriti posle o tome. Što se tiče naših odnosa, ili će to možda biti kasnije pitanje, pa možemo komentarisati, ali mi se čini baš da ova biskupska konferencija Bosne i Hercegovine i njihovo pismo patrijarhu govori zapravo o jednoj vrsti nervoze, upravo iz razloga ovog susreta, a i donekle iz razloga tog što je nama zapravo predata ta odgovornost da diskutujemo o Stepincu. Dakle, mi diskutujemo o tome šta će se desiti u drugoj crkvi, što mislim da je ovako jedan presedan. I o Stepincu ne bih mnogo, čini mi se da istoričari su dosta govorili o tome, ali je meni, barem kao hrišćaninu, mislim da mi je jako značajno to koji su to ideali kojima se Stepinac predstavlja za svetitelja. To mi je mnogo bitnije možda nego mnoge druge stvari. Dakle, ukoliko Rimokatolička crkva u Hrvata, kako oni to kažu, bude isticala njegove vrednosti u smislu da je on štitio Srbe, da ih je branio, tako, ako oni budu to isticali, da je to njegova vrednost, svakako da nam mi možemo da razgovaramo. Dakle, za mene je to sad jako bitno. Kako će oni da predstave njegovu sliku i ko je on zapravo, na osnovu čega je to njegovo svetiteljstvo. Koliko ja pratim, oni imaju, to je njihov jedan sistem odbrane, oni stalno nameću to da je on štitio Srbe, da ih je branio, da ih je čuvao i tako dalje. Prema tome, mislim da je to jako bitno kad govorimo ovdje o svetiteljstvu, a i ovdje tačka 1.12 iz ovog sporazuma, iako znam da ona verovatno nije se ticala toga, ali čini mi se da može biti iskorištena čak i ovim našim odnosima, jer se kaže da se klanjamo mučenicima i verujemo da mučenici našeg vremena koji potiču iz različitih crkava predstavljaju zalog jedinstva hrišćana. E sad, ako gledate te dve perspektive, iz perspektive Rimokatoličke crkve, Stepinac za njih dođe kao mučenik, zbog svog istorijskog, dakle, kako je završio svoj život i tako dalje. Prema tome, ova tačka možda, eto, da li sad ona relaksira naše odnose, da li će pomoći našim odnosima, da li će da ih još više zatigne, to tek budućnost treba da pokaže. Ali hoću reći, ima dosta potencijala u ovom dokumentu koji se na prvi pogled možda i ne vidi.
Gospodine Raković, ja polako smo i prešli na odnosi, šta se sve, odnosno na što, kako će uticati ovaj susret na Srpsku pravoslavnu crkvu. Pominjemo Stepinca koji se, je li tako, kaže, odnosno papa u susretu sa predsjednikom Nikolićem je rekao da ako bi Srpska pravoslavna crkva bila protiv kanonizacije Stepinca, ja mislim da bi onda to bio prvi svetac u hrišćanstvu koga jedna crkva ne bi priznala, meni to ne treba. Kako je to?
Papa je iz zatvorenih rata rekao da on neće potpisati nikada odluku da Stepinac bude kanonizovan. Ostao je samo još njegov potpis, zato što je i komisija pri Svetoj stolici i nezavisna medicinska komisija su utvrdile dva čudotvorna izlečenja na Stepinčevom posmrtnom odru, tako da je sve spremno, sve je to potpisano. Ostalo je samo da papa to potvrdi. On je rekao da on to neće da učini. To je bio vruć krompir zapravo koji je njemu zapao, kao što je zapao i nama, dakle i kao crkvi i kao narodu. I nažalost, nije jasno zbog čega se Rimokatolička crkva u Hrvatskoj opredelila za takav potez u ovom momentu, jer to ne doprinosi za lečenju ni jedne rane, već se samo produbljuje rane. Također, želim da podvučem da evo ovdje kod nas u zemlji Srpska pravoslavna crkva i Rimokatolička crkva imaju odličan odnos i da kada je reč o tim narušenim odnosima, reč je o odnosima između Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj, pa i u Bosni i Hercegovini i Srpske pravoslavne crkve. Odnosno, sve se to u velikoj meri svodi na međuetnički problem i odnos Hrvata prema Srbima. Vidjet ćemo šta će se dogoditi, dakle, kojim će putem sve to ići. Hrvatski lobi pri Svetoj stolici je vrlo jak, jedan od najjačih, i oni neće tako lako odustati od svoje namere, pogotovo što kanonizacijom Stepinca oni žele sebe da amnestiraju za zločine u Drugom svjetskom ratu, za ubijanje, proterivanje i prekrštavanje pravoslavnih Srba. Dakle, to je zapravo cilj, jer ih to u velikoj meri amnestira, a dokumenta koje su oni spremni da daju Srpskoj pravoslavnoj crkvi na uvid o Stepinčevoj svetosti, kako oni kažu, nisu ništa drugo nego ista ona tumačenja koje ima hrvatska historiografija Stepinčeve navodne pozitivne uloge u tome da se srpski narod zaštiti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a srpska historiografija s druge strane, koja se bavi tim pitanjem, iste dokumente tumači na sljedeći način, da je zapravo Stepinac samo tražio da se na humaniji način pristupa prema osobama koje su sprovođene u logore, gde su posle gubili živote. Dakle, jednostavno to su dve nepomirljive strane, kako se čini i, ovaj, i u nacionalnom, i u etničkom, i u političkom, i u diplomatskom, jer to je izigrato na najviši diplomatski nivo, u svakom smislu i dobro je što je papa odlučio da to prolongira dok god može, ali čini mi se da će na kraju u nekom momentu ipak Rimokatolička crkva, odnosno neki budući papa, doneti tu odluku i potpisati je. U tom momentu će doći do prekidanja dela odnosa Srpske pravoslavne crkve sa jednim delom Rimokatoličke
crkve. A koliko papa
crkve
može da odugovlači donošenje, ako mu možda zaista teško pada da ne, da taj potpis stavi, koliko negdje po nekim procedurama on to može da odugovlači?
Dok je na čelu Rimokatoličke crkve, može da odugovlači. On ima apsolutnu mogućnost da odugovlači.
Ako ne bude neki pritisak.
Da ne potpiše. Pa pritisak već
biti,
ima,
da,
ali ima.
Da, rekli ste da je to najjači lobby, jedan od najjačih. Da,
to su zaista veliki pritisci. Međutim, znate, nekad neko prekalkuliše, pa pređe neku granicu razuma i onda, kao što su sad neki hrvatski biskupi prešli tu granicu, prekalkulisali su i stvorili su čak i u okviru Rimokatoličke crkve problem, realno, i odnosi između njih tamo su takvi sada oko pitanja kanonizacije Stepinca da možemo da kažemo da nisu dobri. Evo, na primjer, mi smo imali jednu letnju školu na Univerzitetu u Beogradu pre nekoliko meseci u septembru, gde je bio i gost jedan rimokatolički sveštenik iz Beograda, Aleksandar Ninković, koji je inače Srbin, ali rimokatolik, koji je rekao ukoliko Sveta Stolica donese odluku da je Stepinac svetitelj, on je rekao amin, ja to moram da poštujem, ali ja ga neću slaviti. Znači, to je rekao.
Gospodine Jojiću?
Ja ću biti malo više optimista. Sve što je kolega Raković govorio, možemo se načelno složiti, ali samo ne bih rekao da su stvari toliko nepomirljive i da nema mogućnosti da se one reše, zato što podsjetimo se, iza nas je bio, ne znam ja, drugi svjetski rat, šta su sve Nemci ovdje radili, pa i govorimo o nezavisnoj državi Hrvatskoj, pa su ljudi vrlo brzo išli na more u Hrvatsku, išli da rade u Njemačkoj i tako dalje. Dakle, čini mi se da nade uvek ima i nade uvek postoji. Kažem, ne bi sad možda trebalo ići predaleko, jer Stepinca treba ostaviti sa onim istoričarima da se njime bave. Ja sam samo dao perspektivu jednu, čini mi se, teološku, a to je, dakle, njegov život, dakle, njegov kraj života i šta je ono što njega predstavlja pred nama i pred drugima, da je on zaista svetitelj, ako je svetitelj, dakle, po rimokatolicima.
A da li vi mislite da će doći do i prekida odnosa između Srpske pravoslavne crkve i crkve u Hrvatskoj ukoliko on bude proglašen za svetitelja?
Pa ja ne znam sad na koje odnose se misli. Dakle, mi nismo jedna crkva definitivno, da, tako da ja moram reći nešto ovako stvarno teološki. Možete pratiti na internetu jako veliki broj ljudi koji se protive njegove kanonizacije Stepinca i tako da, tako da. Ali zapravo negde podsvesno i suštinski ti ljudi koji se bore na takav način zapravo potvrđuju da je Rimokatolička crkva u punom smislu crkva, a istovremeno negiraju to, jer zaista ako bih ja se bavio šta radi neka protestantska zajednica, mene to savršeno, na primjer, ne mora da interesuje da li oni kanonizuju tamo Peru, Miku ili tako dalje. Tako da, i to je još jedan problem, čini mi se, teološki, a pošto mi nismo u jedinstvu inače, ne vjerujem da će doći nekog prekida odnosa. Ne mogu ovako sada da govorim o budućnosti, ali mi se čini da stvari neće biti toliko dramatične koliko se nama to čini, zato što kolega Raković to jako lijepo rekao, niti je rimokatolički papa ono što je bio čak ni pre 30 godina kada je bio potreban zapadnoj Evropi zbog rušenja istočnog bloka i tako dalje. Taj njegov utjecaj je mnogo, mnogo manji i to možda vidite danas kada se u Italiji razgovara o gej brakovima i tako dalje, u Italiji, dakle, gde je Vatikan. A mislim da negde dubinski i suštinski nismo ni mi, kako često želimo sebe da predstavljamo, bastion pravoslavlja i tako dalje. Dakle, treba biti malo realniji pa da vidimo zapravo koliko je zaista socijalni uticaj pravoslavne crkve u Srbiji jak i koliko mi zaista imamo pravoslavnih vernika. U tom smislu čini mi se da će to da omogući da te stvari neće biti toliko dramatične. Kao što je ovaj susret, po meni jako pozitivan, jer je nekako rasteretio i Srpsku pravoslavnu crkvu tog balasta da uvek mi moramo biti za ljude određene, dakle konzervativne, da mi moramo biti branioci pravoslavlja, da je Rusija naš bastion i tako dalje. Ovim susretom sada patrijarh Kiril je nekako skinuo sa nas taj teret, čini mi se, da možemo malo slobodnije da dišemo i da prosto vodimo ljudski dijalog, ništa više od toga. Dakle, ne radi se o nekakvoj izdaji pravoslavlja i tako dalje. Što mi opet, još jedna minuta, evo neće dugo, ali i ta floskula izdaja pravoslavlja, mogu da čitate već, patrijarh Kiril izdao pravoslavlje. Ta floskula govori o jednom mentalitetu gubitničkom. Da li je iko pomislio da je papa izdao Rimu katolicizam zbog susreta sa, sa Kirilom? To niko nije. Prvo pomislio je bila Kiril je izdao pravoslavlje. To je, čini mi se, gubitnički mentalitet. Zato kažem, treba biti malo, čini mi se, imati više vere u Duha Svetoga i u crkvu, a ne biti tako gubitnički raspoložen.
Gospodin Raković je htio malo, čuo sam da se nadovežem.
Ja bih volio da se složim sa kolegom Jovićem o tome, međutim, ja, evo, to mi je izgleda možda neka deformacija, sam profesionalni istoričar po struci, ja malo živim i u prošlosti, naravno, kao što svi. Dakle, jesu se desili zločini Hrvata nad Srbima u NDH, pa smo ih zaboravili, pa su se ponovo desili od 91. do 95. u skoro istovetnoj meri, dakle, pa sad, znate, ipak i treba izvući neki zaključak i naučiti nešto, izvući neku pouku, preći treba biti na oprezu, naravno, u svakom momentu. Nažalost, ovaj nesrećni poslednji građanski rat između naših naroda je u velikoj meri rešio etničku sliku na našem prostoru između nas, našeg naroda i hrvatskog naroda. S tim u vezi ne bi trebalo da dolazi do nekih budućih sukoba, pa mi tako, zaista mi nije jasno i van pameti je. Znači, potpuno je suludo ovo što Rimokatolička crkva u Hrvatskoj sada radi sa pokušajem kanonizacije Stepinca. Dakle, mi pravoslavni sada u ovom momentu nemamo nikakav problem sa Rimokatoličkom crkvom u celini. Zaista. I ovakav susret koji su imali patrijarh i papa na Kubi treba podržati, kao što je trebalo podržati i prethodne susrete patrijarha Atenagore i patrijarha Vartolomeja, koji su se takođe susretali sa rimskim papama. Dakle, to je zaista divno. Jer tu treba razgovarati, susretati se, rešavati sporna pitanja. Ali mi ne možemo da izađemo iz ove kože u kojoj jesmo, kao srpski narod, pravoslavni narod, vernici Srpske pravoslavne crkve, pa da kažemo, hajde da ignorišemo sada ovo što se dešava u Zagrebu. Ili hajde da ignorišemo ovo pismo koje je kardinal Komarica iz Bosne i Hercegovine uputio srpskom patrijarhu. Šta je sporno u tome što je srpski patrijarh rekao? Dakle, ja sam čuo jednom prilikom od jednog izraelskog zvaničnika da ono što je Izrael za jevrijski narod, to je Republika Srpska za srpski narod. Garant da više nikada neće doći do genocida na tom prostoru nad našim narodom. Dakle, ne vidim šta je sporno u tome što je patrijarh rekao na danu Republike Srpske. Tada ja sam bio tad u Banja Luci i bio sam oduševljen time što je on rekao. Ali evo vidimo, dakle, stalno kada nam se čini da smo se približili malo, evo u svojim susjedima na Kubi, odmah dolazi povratna reakcija i vjerojatno da je kolega Jović u pravu kad kaže oni su sad Rimokatolička crkva u Hrvata i jedna i druga crkva, zapravo je sad uznemirila zbog tog susreta i ne zna kako da se ponaša u tom najnovijem momentu. E, znate, ali u takvoj situaciji kad neko počinje da se ponaša tako ishitreno, on može da olupa sve oko sebe i uopšte ne vodi računa o posledicama toga što posledicama tih odluka ove biskupske konferencije ili one biskupske konferencije, bez obzira da li je reč o onoj u Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini. Dakle, lepo bi bilo kada bi Rimokatolička crkva u Hrvata sada pružila ruku nama, pružila ruku Srpskoj pravoslavnoj crkvi i prihvatila svoje greške. Pa evo da vidimo i mi da prihvatimo neke greške i Srpska pravoslavna crkva i mi kao narod, u redu, a dajte, pružite nam ruku, a nemojte ovako da nam govorite, znate, ukoliko vi budete uradili ovo, rane će biti i dalje duboke. Ili posebno što sam primetio u njihovim medijima pa i od njihovih stručnjaka, a to je ono što je vrlo simptomatično, oni pokušavaju da izjednače srpske zločine u prethodnom građanskom ratu, kojih je bilo, sa zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj koja je počinjena ustaška vlast. To je besmisleno. Oni stavljaju znak jednakosti i prave analogiju, a to uopšte nije moguće. I mi također treba o tome da govorimo, a da ne ostanemo nemi i gluvi na to što oni govore.
Gospodine Janiću, kako vi mislite da će...
Nema pitanja koje ljudi nisu skloni da iskomplikuju i da neki problem relativiziju. Upravo to se radi na problemu Stepinca. Ponavljam ono što sam rekao. Stepinac je danas možda i najveći test za Rimokatoličku crkvu. Ne samo u Hrvata, nego Rimokatoličku crkvu uopšte. Što se nas tiče kao naroda srpskog, mi ne treba time mnogo da se opterećujemo. Izvolite, rešite. A vi kako rešite, mi ćemo se tako postaviti. Što se tiče nas, mi treba samo da prislužimo istini, da iznesemo činjenice. Kažem, nažalost, isuviše ih ima. Da prezentujemo ne samo domaću, nego inostranoj javnosti, naravno i Rimokatoličkoj crkvi. Izvolite, ako vi mislite ovako preko toga da pređete, to je sad vaš problem. Ako mislite takvog čovjeka da uvrstite među svete, opet vaš problem. Mi tu ništa ne možemo učiniti, ali možemo da se odredimo prema tome i da imamo svoj stav. I zato ponavljam, Stepinac je danas veliki test za Rimokatoličku crkvu. Ja to već, činim se, četvrti put ponavljam. I tu mislim da nema više šta da se kaže. Gospodin Raković, ovo što kaže, zaista ima više pokuša relativizovanja učinjenih zločina u prošlosti. Možda vaši slušajci znaju da se ja dugo godina bavim izučavajući život patrijarha Pavla i da su moje knjige, hvala Bogu, naišle na velike tiraže u zemlji i u svijetu. Dobro, nije to važno, ali želim da ukažem na jedan slučaj kada je rimski papa Jovan Pavle II. Dolazio u Bosnu i Hercegovinu i bio je u Banja Luci. Tada je bio očekivanja, da ne kažem drugi glagol, da ne upotrebim, da se sastane i sa srpskim patrijarhom Pavlom. Patrijarh Pavle je na kraju pristao, ali se traže modalitet kako to da izvedu. E sad je bio je takav dogovor da tamo gdje je bio u njihovom predstavništvo Rimokatoličke crkve u Banja Luci i tu u blizini ima jedna pravoslavna crkva. I onda je bilo dogovorno, patrijarh Pavle će biti u ovoj našoj pravoslavnoj crkvi i trebalo je papa da pređe tih nekoliko koraka da učini i da krene u susret, da dođe u posjetu patrijarhu Pavlu. Dakle, samim tim simbolično i u posjetu Srpskoj pravoslavnoj crkvi, jer to je kanonsko područje Srpske pravoslavne crkve i Srpska svetinja. Sve je bilo dogovoreno i patrijarh naš Pavle tako i oboleo i tako u poznim godinama pristao je na to, jer on ima geslo i on se drža onog do apostola Pavla, nije važno s kime se važe, šta on radi i koja je svrha dela njegova, da ne ulazimo sad oko toga. Međutim, šta se desilo? Odjednom oni promene plan, biskupija njihova ili neko drugi iz Rimokatoličke crkve, i kaže susret će biti u samostanu Petričevac, jel tako se zove, Rastko, vi ste to da poreklam, znate. A šta se desilo? Tamo su počinjeni zločini, veliki zločini nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. I naravno, patrijarh Pavle nije mogao da pristane na to. E sad, hoće da se sastanu sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve, a onda još ucenjuju da se sastanu na mestu pogubljenja, velikog pogubljenja, velikog zločina. Dakle, istina je jedna i nema relativizovanja, mora se biti jasan po tom pitanju i tu nema razgovora, mora se činjenicama razgovarati, ne možemo se ni pogađati da li možemo popustiti ovdje, onako, istina je jedna. Vi ste malo pre, ako dozvolim da nastavim, postavili jedno pitanje, da li ovaj sastanak može da premosti hiljadugodišnji jaz, mislim da vas dobro citiram, mislim da odgovara ta izraz jaz. Ne može ovaj susret to da premosti, ali može da doprinese tome. Na jednoj gledanoj televizijskoj emisiji pre nekoliko godina sam govorio, pa vidim da su me posle drugi prećutno citirali, neki visoki naši crkveni velikodostojnici. Znate, ovaj problem traje formalno 1000 godina, a faktički još 4 veka više, jer razlaz između crkve na zapadu i crkve na istoku, Raković kao istoričar to i zna, i gospodin Jović se sigurno bavi, to je još od 6. veka postoji problem filiokve. Ali da ne ulazimo u toga, da se zadržimo na ovih 1000 godina. Ako idemo 1000 godina u dva različita smera, znate, nastalo je tu mnogo razlika. E, ne mogu se oni rešiti jednim susretom, ne mogu ni sa 10, ni za 100. Ali ako se krene ka tome, to je dobro, razumijete? Pa neka reši se taj problem, nek se reši u narednih 100 godina. Kad smo ga imali 1000 godina problem, sljedećih 100 godina rješavanja nije veliki problem. A čini mi se da su dati neki nagoveštaji kroz ovaj potpisani dokument sada u Havani. Evo jedna rečenica iz tog dokumenta koja glasi ovako, kaže: svesni brojnih prepreka koje treba savladati, nadamo se da će naš susret dati doprinos dostizanju bogozapovednog jedinstva za koje se molimo Hristu. Eto vidite, tu se već nagoveštava ovo što je gospodin Jović govorio, taj put, da kažem, neko jedinstvo, ali zbližavanju ili možda boljem uzajamnom razumevanju. A zar je to malo, znate? Ako možemo da utičemo makar da se neki zločini danas u svijetu spreče, da se mi bolje razumemo, veliki je pomak učinjen. Ali treba ići u tom susret, u tome u susret.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Sa nama u studiju Ratko Jović, docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Raković, istoričar, i Jovan Janjić, glavni urednik izdavačke delatnosti Udruženja književnika Srbije, verski analitičar. Pričamo o susretu na Kubi. A sada ćemo čuti šta o tom susretu misli Vladimir Olenčenko, viši naučni saradnik Centra evropskih studija iz Moskve.
Podijeljeno vnjemanje, no u principi tri bloka vaprosa.
Tokom ovog istorijskog susreta bila su razmatrana tri osnovna bloka pitanja. Jedno pitanje je bilo posvećeno dijalogu između dve osnovne grane hrišćanstva. Drugi blok je bio posvećen problemu progona hrišćana. Konkretno, radi se o Bliskom i Srednjem istoku. I treći blok pitanja bio je naravno posvećen međunarodnim odnosima. Upravo ovakav izbor pitanja je dokaz da su obe strane želele da se učini nekakav korak koji bi pomogao da dođe do stabilizacije mira u međunarodnim odnosima. Bilo je izneseno mnogo različitih predloga, inicijativa. Na pitanje zašto ranije nije došlo do ovakvog susreta, neki govore da prethodne ličnosti na čelu jedne i druge crkve nisu bile u poziciji da ostvare ovakav dijalog. Drugi pak govore o objektivnim okolnostima u međunarodnim odnosima. To jest, postoji mnogo raznih mogućih objašnjenja. Čini mi se da je zapravo razvoj situacije u svijetu došao u takav stadijum kada se ne smije više izbjegavati dijalog, inače bi bila naneta šteta vernicima. Odnosno, mislim na one ljude kojima poimanje snage i moći svevišnjeg daje snagu za svakodnevni život i za veru u budućnost. Zato mislim da bi odsustvo dijaloga ili svjesno bežanje od njega lišilo vernike snage i novih mogućnosti. A nemojmo zaboraviti da prema posljednjim procenama na svijetu ima oko milijardu hrišćana. Mislim da su poglavari obe crkve spoznali tu potrebu i dali zeleno svjetlo da se ovaj susret pripremi. Susret je bio odlično organizovan i održan uprko sumnjama mnogih. Svjedoci smo situacije koje na Bliskom istoku kroje fundamentalisti. Namjerno neću reći muslimani. Radi se o tome da se istinski muslimani vrlo jasno i tvrdo distanciraju od ovih radikala i ne bi bilo u redu postaviti znak jednakosti među njima. Stavljam akcenat na to da se ovdje radi o teroristima koji se trude da se maskiraju kojekakvim zastavama, odećom. Ali to su pre svega teroristi. Oni sami ili oni koji su ih organizovali pokušali su da stvore privid nekakvog međucivilizacijskog konflikta na Bliskom istoku kako bi djelovalo da je došlo do sukoba islama i hrišćanstva. Želja je očigledno bila da se stvori situacija u kojoj bi došlo bukvalno do kataklizme u Europi i na Bliskom istoku. I sama činjenica da je upravo sada održan dijalog i da je potpisan dokument u kojem su definisani stavovi obe strane predstavlja ozbiljan udar ovom kataklizmičkom scenariju.
Bio je to Vladimir Olenčenko, viši naučni saradnik Centra evropskih studija svjetske ekonomije u Moskvi. Pitamo naše goste da li su saglasni možda sa našim sagovornikom.
Ja sve potpisujem.
zaista čovjek je elaborirao ovaj problem kakav jeste. Da hrišćani su danas, bez obzira koje veroispovijesti, ugroženi u svijetu. Znate, i gospodin Bolčenko je rekao upotrebi izraz fundamentalisti. Naravno, oni napadaju i gledaju na sve kroz istu dioptriju. Koliko nas zna razliku između šita i sunita? Retko ko. E, tako i među njima. Oni ne prave razliku između pravoslavnih i rimokatolika. Prema tome, i samim tim mi smo upućeni na saradnju i na, pre svega, na uzajamno razumenje jedni između drugih, a onda da zajednički stanemo u odbranu zajedničkih hrišćanskog nasljeđa i zajedničkih hrišćanskih vrijednosti, čija je najveća vrijednost sam Gospod Isus Hristos. Dužni smo kao hrišćani da sarađujemo i da se borimo za istinu. A Bog je istina.
Ja se isto slažem s ovom izjavom, sem sa cifrom. Dakle, hrišćan ima malo više od milijardu. Dosta više. Tako da se slažemo sa izjavom. Ako imam vremena, samo minut ili dva, samo nešto kratko da kažem. Dakle, slažem se sve što su rekli sagovornici. Dakle, tu nemam nikakav spor, samo kažem, čini mi se treba gledati stvari kako one idu. Istorija je jako bitna, treba da nas učini opreznima, ali opet ne treba da živimo samo u strahu. Dakle, treba biti oprezan, ali ne konstantno u strahu. Zašto govorim? Rimokatolička crkva u vreme Jovana Pavla II. Nije ista kao ova danas. U kom smislu samo? U smislu što je ona priznala i Hrvatsku i Sloveniju pre svih, dok danas Kosovo nije priznato od strane Vatikana, kako god ko to tumačio. I još jednom želim samo da naglasim da je ovaj susret, zaboravio sam to da kažem, još značajan zbog jedne stvari, a to je što prvi put imamo predstavnika jedne pravoslavne crkve iza koga stoji narod. I u tom smislu njegova odgovornost je možda veća i značajnija nego, na primjer, iako ja možda izvinjam ako nekoga uvredim ovom izjavom, ali susreti Vaseljskog patrijarha su bili susreti na jednom simboličnom, je ovo jako, jako bitni zbog 1054. godine i tako dalje, ali Vaseljski patrijarh za sebe nema narod. Tako da u tom smislu ovo je velika razlika i možda ima veći značaj, jer je mnogo veća odgovornost kada vi stojite i predstavljate pravoslavni svet u Rusiji. Tako da to je to bilo nešto gde vidim stvarno veliku perspektivu i radost.
Pa također se slažem naravno sa ovim što smo čuli malo pre i kolega Janjić je sad rekao da ne prave razliku među pravoslavnih rimokatolika, tim fundamentalistima, ne prave razliku ni između sekularnih Arapa, Jevreja, antičke baštine, zapravo oni imaju nameru da sruše sve što stoji ispred njima i kao termiti se, tako da kažem, ponašaju. A sad vidjet ćemo kakav će biti odgovor međunarodne zajednice, na šta su i apelovali i ruski patrijarh i rimski papa.
Gospodine Janjiću, da li možemo da očekujemo posjetu pape Srbiji do kraja godine?
Ja, o te mene baš pita se to. Teže pitanje ne. Verujte, godinama se bavim time i pisao sam oko toga. Mislim, oprostite, vi ste divni i ovdje zaista se osjećam vrlo prijatno, ali smatra za to pitanje neukusno. Znate što, to je kao da je suština u tome, a nije. Razumete, to novinari, sam sam dugo godina bavio, bio sam novinar Nina i pisao sam oko toga i postavljam razna pitanja. Onda se stvari se banalizuju. Ako se svedemo na to hoće li doći papa ili neće doći papa. Ovdje govorimo o odnosu rimokatoličke i pravoslavne crkve. E sad, šta se podrazumeva to pod dolaskom pape? Znate za onu rimsku doktrinu gdje papa kroči da to smatra za svoje misionarsko područje. Hajde i to da ostavimo po strani. Ali organizovati posjetu pape prvo nije tehnički lako izvodljivo. Da se razumemo, gdje on dođe, tu su milioni ljudi vernika. Evo, zamislite da dođe, kaže, da dođe, hipotetički, dolazi papa u Beograd. Pa znate šta bi bilo tada u Beogradu? Došlo bi bar najmanje 3, a možda i 4 miliona vernika iz centralne Europe, počeo od Hrvatske, Mađarske, Poljske i tako dalje. To vrlo teško organizovati. Drugo, samim tim što se toliko insistira...
Da li zvala je Sarajevo, koje je manji grad od Beograda, možda bi mogu i Beograd organizovati. Sam, bio bi sposoban za to.
Ne kažem da ne bi, ali kažem da je to i veliki i tehnički problem. Ali samo to insistiranje toliko oko toga. Dajte da postavimo neka druga suštinska pitanja.
Priča se o tom prosto još dva minuta.
Možda će nekada doći u perspektivu.
Minut do kraja. Voli bismo i od vas da čujemo odgovor.
Pa ništa, bio je u Banja Luci, bio je u Sarajevu, bio je u Grčkoj, bio je u dosta zemalja, ali slažem se s tim, ne treba samo staviti akcent na taj njegov dolazak. Dakle, on će, da li će doći ili neće doći, sigurno u nekom momentu. Možda mi nećemo biti živi.
Ali do kraja godine, tako je bilo pitanje.
To stvarno niko ne može da zna. Mislim da to ne zna ni oni koji odlučuju o tome.
Takve su neke spekulacije za to. Da.
Ali ne treba praviti od toga fanu, to je sigurno.
Do kraja godine sigurno neće doći. Dakle, to je izričito, dakle, da neće doći i Srpska crkva ima tu svoj uslov koji i Rimokatolička crkva treba da ispoštuje, posebno zbog toga što je ispoštovala neke druge predloge koje je dobila od grčkih crkava, to je da se izvini za zločine počinjene nad grčkim hrišćanima. To je urađeno. Urađeno je takođe i rimska kurija se izvinila za zločine nad domicilnim stanovništvom u Srednjoj i Južnoj Americi. To nisu radili Španci i Portugalci, nego se Rimokatolička crkva izvinila i sada je vreme da se Rimokatolička crkva izvini i Srbima za zločine počinjene u NDH i da rimski papa poseti Jasenovac i pokloni se našim stradalnicima, ne samo našim, nego i Jevrejima i Romima, znači Srbima, Jevrejima i Romima, stradalim od strane ustaškog malja i noža. Dakle, to je zaista tako. I posle toga taj uslov koji je Srpska pravoslavna crkva iskazala prema Rimokatoličkoj crkvi bio ispunjen, nema razloga da se ne ispuni, jer nisu da mi nismo gori ni od domicilnih Amerikanaca i od Grka, već eto i mi smo živa bića čije žrtve treba poštovati. Ovaj papa deluje zaista kao razumna osoba i spremna da učini takav jedan veliki hrišćanski gest, a to je da se pokloni žrtvama u Jasenovcu.
Novi mega i završavamo drugi deo emisije Svet sa Sputnikom, gde smo govorili o istorijskom sastanku ruskog patrijarha Kirila i pape Franje na Kubi. Naši gosti bili su Rastko Jović, docent Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Aleksandar Raković, istoričar, i Jovan Janjić, glavni urednik izdavačke delatnosti Udruženja književnika Srbije i verski analitičar. Vi ste slušali emisiju Svet sa Sputnikom, koji su za vas zajednički pripremili redakcije Radija Novosti i Radija Sputnika, adresa web sajta na kojem možete pronaći najnovije vesti i informacije Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitajte uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, pratite nas na Twitteru i Facebooku, a sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Okić, vaši domaćini bili su Aleksandra Stanić i Angelina Radisavljević. Slušajte nas ponovo sledeće srede u isto vreme. Prijetno večer.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorim ono što drugi prećutkuju.